Καλή σας ημέρα. Μεγάλη Παρασκευή 3 Μαΐου 2024. Είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ και μόλις ξεκινάει η εκπομπή 352, η εκπομπή που από Δευτέρα έως Παρασκευή καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι ασχολείται με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η μέρα πένθους η σημερινή για τον χριστιανισμό, για τους χριστιανούς, η κορύφωση του θείου δράματος περιμένοντας την Ανάσταση με πολλά συμβολικά μηνύματα για αγάπη, για την ίδια τη ζωή. Για το φως, την ελπίδα. Είμαστε την επομένη όμως μιας μεγάλης βραδιάς για τον ελληνικό αθλητισμό, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα για το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, για δύο μεγάλους συλλόγους, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τρία στα τρία είχαν χθες οι ελληνικές ομάδες και τι νίκες, πολύ πολύ μεγάλες. Χρονικά πρώτα με τη νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ επί της Μπαρσελόνα, μια ξεγυρισμένη που λέμε τριαντάρα, οδηγώντας τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι στη Βαρκελόνη. Εκεί δεν θα είναι φαβορή ο Ολυμπιακός, αλλά δικαιούται να ελπίζει να γίνει η πρώτη ομάδα που θα σπάσει αυτό το σερί που υπάρχει όταν πηγαίνει η σειρά στα πέντε παιχνίδια, το πέμπτο μάτς το κερδίζει ο γηπεδούχος και πάει στο Final Four. Σκυτάλη πήρε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ που νίκησε, έκανε αυτό που έπρεπε, αυτό που ήθελε, να σπάσει και εκείνος την έδρα της Μακάμπη. Με τη μεγάλη νίκη του στο Βελιγράδι γυρίζει το ατησυρά στο ΆΚΑ, θα είναι καυτό και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι το απόλυτο φαβορί για να επιστρέψει στα Final Four μετά από πάρα πολλά χρόνια. Να μην δηλαδή συμβεί στον Παναθηναϊκό αυτό που λέγαμε, τι θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, να γίνει η πρώτη ομάδα που θα χάσει την πρόκριση έχοντας το πέμπτο μάτς στο γήπεδό της. Ο Παναθηναϊκός είναι το απόλυτο φαβορί, όσο και αν η Μακάμπη φέτος τον έχει δυσκολέψει, του έχει κάνει νίκες, νομίζω ότι στο καυτό ΆΚΑ δεν θα το καταφέρει και πάλι. And it is goes back, as a matter of fact, to extremely fundamental things. Και ολοκληρώθηκε με την απίστευτη αυτή που μάλλον δεν περίμενε κανείς, τουλάχιστον σε έκταση, νίκη του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο μέσα στην Αγγλία επί της Aston Villa με σκορ 4-2. Οι Ερυθρόλευτοι που έκαναν ένα καταπληκτικό παιχνίδι απέναντι στην ομάδα που δεν είναι απλά μια αγγλική ομάδα, είναι και τέταρτη στην Premier League και το απόλυτο φαβορί για να παίξει στο Champions League της επόμενης περίοδου. Πήγε και της έβαλε 4 γκολ μέσα στο Villa Park και αν μη τι άλλο συνεχίζει, δικαιούται να ονειρεύεται ότι μπορεί να βρεθεί στον τελικό στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην ΟΠΑΠ Αρίνα, στις 29 του μήνα. Πολύ μεγάλη βραδιά λοιπόν για τον ελληνικό αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, για τον Ολυμπιακό σε δύο τμήματα, για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Πολύ μεγάλη βραδιά, αλλά η ακόμη μεγαλύτερη εβδομάδα είναι αυτή που έρχεται. Την Τρίτη ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ θα κληθεί να κάνει το 3-2 απέναντι στη Μακάμπη και να επιστρέψει στα Final Four. Την Τετάρτη ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ θα προσπαθήσει να σπάσει για πρώτη φορά την έδρα, αν το έχει καταφέρει και ο Παναθηναϊκός, έχει κάνει το 3-2, θα προσπαθήσει να είναι η πρώτη ομάδα που θα σπάσει την έδρα στο πέμπτο μάτς. Δεν έχει συμβεί ποτέ ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν θα έχει, δεν θα το φαβορεί, δεν θα έχει τις πιθανότητες με το μέρος του, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, και ειδικά από αυτήν την ομάδα που τα έχει κάνει σχεδόν όλα, ή όλα τα έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στο μπάσκετ. Και θα είναι και μεγάλη βραδιά την Πέμπτη στο Καραϊσκάκι για να ζήσει ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά πρόκριση στο τελικό. Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία στην αμέσως προηγούμενη φάση με την πρόκριση του για πρώτη φορά σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τώρα θέλει να φτάσει και στον τελικό. Έχει το υπέρ του 4-2, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορεί να περάσει τον τελικό, θα περάσει τον τελικό με νίκη, ισοπαλία, ακόμη και με ήττα, με ένα γκολ διαφορά. We'll be right back. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Εγώ πίσω ο Βάσης Παπάζουλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Υπενθυμίζω επικοινωνία με την εκπομπή με δύο τρόπους, είτε με SMS, γράφετε Sport Sport, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 και εναλλακτικά με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr. Εκεί να στέλνετε και καμιά φωτογραφία, γιατί όλο και κάποιοι θα έχετε φύγει, περισσότεροι βρίσκουν την ευκαιρία το Πάσχα να φεύγουν από τις μεγάλες πόλεις και να περνάνε λίγο χαλαρά με τους δικούς τους ανθρώπους που έχουν εκτός πόλεων, να τους επισκεφτούν, να τους δουν, αλλά και να περάσουν και εκείνοι καλά. Ο καιρός είναι καλός, είναι και σύμμαχος, είμαστε μέσα στο Μάη, μην το ξεχνάμε. Επίσης επισκέφτεστε το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Sports, αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο, το έχουμε πει πολλές φορές, το επενθυμίζουμε, από κινητό, τάμπλετ, σταθερό ή φορητό υπολογιστή. Μπαίνετε στο Earth Sports, το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, και βρίσκετε όλη την ειδησιογραφία, βεβαίως και ελεύθερα θέματα και ηχητικά και βίντεο. Ακούτε ξανά τα γκολ του Γιάννη Ράνιου που τα παίζουμε και εμείς συνέχεια από το χθεσινό πάρτι του Ολυμπιακού στο Μπέρμιγχαμ. Οπότε ακούτε Earth Sports, διαβάζετε Earth Sports και είστε πλήρως καλυμμένοι. Ιδιαίτερη ημέρα και για μας στην Earth Sports, διότι σαν σήμερα πριν από 31 χρόνια ξεκίνησε αυτός ο αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός που άνοιξε το δρόμο στην αθλητική δημοσιογραφία και στα Ερτζιανά. 3 Μαΐου 1993 ξεκίνησε το πρώτο πρόγραμμα της Era Sport. Βγήκε στον αέρα με πρόγραμμα, με συνεχές πρόγραμμα, με τις μεταδόσεις, με ένα σταθμό που τον αγκαλιάσατε, τον αγαπήσατε. Σήμερα είναι τα γενέθλια 31 χρόνια και συνεχίζει. Και η ευχή όλων είναι να υπάρχει για πάρα πάρα πολλά χρόνια να τα εκατοστήσει κιόλας η Era Sport. Για αυτό το λόγο και στις 3 με 5 θα ακούσετε ξανά την εκπομπή που είχε κάνει ο άμνηστος Κώστας Μότσης για τα γενέθλια της Era Sport. Μην τη χάσετε, 3 με 5 το μεσημέρι, για την ιδιαίτερη δική μας ημέρα, νομίζω ιδιαίτερη ημέρα γενικότερα για το αθλητικό ραδιόφωνο, γιατί ήταν ο πρώτος αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός που άνοιξε το δρόμο για να έρθουν και άλλοι σταθμοί. Άλλοι έμειναν, άλλοι δεν τα κατάφεραν στην πορεία, άλλοι ξεκινούν στην πορεία, ξεκίνησαν ή τώρα θα γίνουν προσπάθειες ή θα γίνουν και μελλοντικά νέες προσπάθειες. Όλες τις θέλουμε τις φωνές, πλουραλισμός να υπάρχει, αυτό θέλουμε όλοι. Και είναι σίγουρο ότι η Era Sport έχει το δικό της μερίδιο στην μια μεγάλο κομμάτι της πίτας που λέμε στο αθλητικό ραδιόφωνο, κυρίως λόγω της δικής σας ανταπόκρισης, λόγω της δικής σας αγκαλιάς, γιατί έχουμε ξαναπεί, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, κάνουμε τις εκπομπές, αλλά κάπου απευθυνόμαστε. Η παρέα της Era Sport είστε εσείς. Εσείς που αγκαλιάζετε αυτόν τον σταθμό. Πολλά μηνύματα και από χθες το βράδυ που το είπαμε για, με ευχές σας, ευχαριστούμε πολύ, και αυτό που μπορούμε να δώσουμε σαν υπόσχεση είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και να προσπαθούμε, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, να βελτιωνόμαστε, να λύνουμε προβλήματα, να διορθώνουμε λάθη, γιατί όταν εργάζεσαι, όταν δουλεύεις, κάνεις και λάθη, το θέμα είναι να τα διορθώνεις και να βελτιώνεσαι. Το καλύτερο είναι αυτός είναι ο στόχος. Φίλε τριαντάφυλλε, δεν είναι ειρωνία ότι ο Ρέτσος δεν το έκανε το πέναλτι και το κέρδισε. Είναι μια δικαίωση του Ρέτσου το χθεσινό παιχνίδι. Είναι μια δικαίωση πολλών παιδιών του Ολυμπιακού το χθεσινό παιχνίδι. Δεν μπορείς να βρεις χθες παίχτη που να υστέρησε. Δεν γίνεται μια ομάδα ελληνική να βάλει 4 γκολ. Δεν έχει ξαναπετύχει ελληνική ομάδα 4 γκολ στην Αγγλία. Εντάξει, έχει βάλει ο Ολυμπιακός 3 στο Emirates επί της Arsenal, το έχει κάνει δηλαδή παλιότερα, αλλά 4 γκολ ελληνική ομάδα. Είχαμε τη μεγάλη νίκη φέτος ΣΑΕΚ επί της Brighton, είχαμε και στο παρελθόν, είχαμε την επική πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Arsenal στο Λονδίνο, αλλά 4 γκολ δεν θα το περίμενε νομίζω κανείς απέναντι, επαναλαμβάνω, σε μια ομάδα που δεν είναι απλά μια αγγλική ομάδα στα κάτω της και όλα αυτά. Είναι τέταρτη στην Premier League. Η Aston Villa στην Ευρώπη φέτος δεν είχε ούτε ισοπαλία στο γήπεδό της και συνολικά στην Premier League έχει μόλις 3 ήττες. Αυτή ήταν η τέταρτη που έκανε στη φετινή σεζόν. Και 4 γκολ τις έχει βάλει στο Villa Park μόνο η Tottenham. Το 0-4. 2 είχε φάει από την United όταν έχασε 2-1 και 3-1 είχε χάσει από την Newcastle. Ο Ολυμπιακός έβαλε επίσης χθες 4 γκολ. Και στο φίλο ακροατή και σε όλους όσους, όσες και όσους έχουν γενέθλια χρόνια πολλά, που λέει την ίδια μέρα με τη νέα, που έχουν τα ανήψια του. Μπράβο. Να τα χαίρετε κιόλας. Και χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν σήμερα, που έχουν γενέθλια. Λοιπόν, θα πούμε και τα αποτελέσματα αργότερα που ζητάει ο φίλος. Αναφερθούμε όμως, και καταλαβαίνετε σήμερα το μεγαλύτερο κομμάτι της εκπομπής θα είναι αφιερωμένο στον Ολυμπιακό, στη μεγάλη του νίκη χθες. Άλλωστε, στο εσωτερικό δεν υπάρχει επικαιρότητα, μάλλον δεν υπάρχουν αγώνες. Θα περιμένουμε σε 10 μέρες το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό που θα κλείσει αυτή την εκκρεμότητα που υπάρχει. Και οι υπόλοιπες ομάδες περιμένουν περίπου 2 εβδομάδες για να ξαναπαίξουν. Ο Ολυμπιακός έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση χθες και για μένα, και φαντάζομαι να συμφωνείτε πολύ με αυτό, δεν ήταν μόνο ότι την ευνηδίασε, που ήταν το ένα βασικό κομμάτι, το κλειδί του αγώνα. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός, όταν ισοφαρίζεται και έχει πάρα πολύ χρόνο η Άστον Βίλα για να το γυρίσει κιόλας το μάτς, της κάνει άλλα 2 γκολ. Εκεί δείχνεις ότι εκτός από ικανότητα, εκτός από διάβασμα, εκτός από ποιότητα, όλα αυτά που χρειάζεσαι για να σταθείς σε ένα τέτοιο παιχνίδι, έχεις και αυτό που λέμε την ψυχή, την καρδιά, να το παίξει το παιχνίδι, την προσωπικότητα. Μου βάλες 2 γκολ, εγώ θα σου ξαναβάλω άλλα 2. Αυτό ήταν για μένα που όχι απλά έκρινε το χθεσινό μάτς, αλλά ήταν αυτό που έδωσε το κάτι παραπάνω στον Ολυμπιακό. Με αποτέλεσμα, όπως έλεγα χθες το βράδυ μετά τον αγώνα, να βλέπουμε για πρώτη φορά, δεν ξέρω τώρα από το 1996 που είχε φτάσει ο Παναθηναϊκός στους 4 του Champions League, αλλά τότε δεν υπήρχε το στοίχημα, δεν ήταν τουλάχιστον νόμιμο στην Ελλάδα, να βλέπουμε για πρώτη φορά ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση να την έχουν φαβορεί για την κατάκτηση. Υπάρχει εταιρεία ο Ολυμπιακός πλέον ως φαβορεί, ενώ ήταν όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα η Άστον Βίλα. Μετά τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακός είναι φαβορεί για την κατάκτηση του Conference League. Βέβαια υπάρχει και άλλη εταιρεία βρήκα που δίνει ελαφρώς φαβορεί την Φιωρεντίνα, η οποία κέρδισε δύσκολα, αλλά κέρδισε 3-2 την Πρίζ. Θα είναι ανοιχτό και εκεί το ζευγάρι, όπως θα είναι ανοιχτό και του Ολυμπιακού το ζευγάρι. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είδαμε και τη δίψα του κόσμου που πήγαν χιλιάδες πάλι να υποδεχτούν την αποστολή. Τα ξημερώματα λέει τις πρώτες πρωινές ώρες που έφτασε η αποστολή μαζί με τον Γιάννη Ράνιο. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας για να μας τα πει αναλυτικά. Ήταν με την αποστολή του Ολυμπιακού να την υποδεχτούν όπως την είχαν υποδεχθεί και μετά την πρόκριση επί της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Τα εισιτήρια το έχουμε πει sold out. Μόλις κυκλοφόρησαν για τον επαναληπτικό. Δεν ξέρω αν θα γίνει το πιθανολογό να γίνει αυτό που γίνεται και στα αγγλικά γήπεδα, να μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος πριν τον αγώνα, όταν φτάνει το πούλμαν στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν δηλαδή θα έχει πάρα πολύ κόσμο και γύρω από το Καραϊσκάκι, γιατί είπαμε είναι μια μοναδική στιγμή για τον Ολυμπιακό που πάει να φτάσει σε ένα τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου. Και να κάνει το εξής εκπληκτικό, απίστευτο. Να έχει 2 ομάδες στην ίδια σεζόν, 2 ομάδες στο ποδόσφαιρο που να έχουν φτάσει τελικό ευρωπαϊκού και να προσπαθήσει να το κατακτήσει και αυτός. Γιατί το έχει κάνει και η K19 με το Youth League πρόσφατα. Και επίσης να έρθει ένα ευρωπαϊκό στη χώρα μας μετά το 2004 σε ανδρική ομάδα, από ανδρική ομάδα, γιατί ήδη έχει έρθει και από την K19, η οποία έγινε η πρώτη ομάδα σε συλλογικό επίπεδο που έφερε ευρωπαϊκό τρόπαιο στην χώρα μας. Επίσης με αυτά και με αυτά, έχουμε LKB υποψήφιος και για MVP και για τον γκολ της βραδιάς. Τζολάκης επίσης υποψήφιος για καλύτερη απόκρουση της βραδιάς, γιατί είναι πλέον 2 τα παιχνίδια, μιλάμε για το Conference League. Με αυτά και με αυτά, έτσι είναι, το ένα φέρνει το άλλο. Υπάρχουν και ατομικές διακρίσεις. Και θα ήθελα λίγο σε αυτό το σημείο να σταθώ και στον LKB, ο οποίος έκανε χθες το hat-trick σε μια χώρα που στην Αγγλία το μετράνε διαφορετικά. Το ξέρετε, το hat-trick το θεωρούν ότι πρέπει να είναι σε ένα ημίχρονο και τα 3 γκολ, αλλά έχει καθιερωθεί πλέον. Hat-trick, το να πετυχαίνεις 3 γκολ σε έναν αγώνα. Ο LKB που πολλές φορές αμφισβητήθηκε, έχει φτάσει, και ενώ υπάρχουν και άλλα μάτια για να ολοκληρωθεί η σεζόν, τα 30 γκολ στη σεζόν. Έχει ξεπεράσει και την καλύτερη σεζόν του συμπατριώτη του Γιουσέφ Ελαραμπή, που λέγαμε ότι ο Ελαραμπή δεν θα υπάρξει άλλος. Κι όμως ο Ελκαμπή κατάφερε στην πρώτη του χρονιά στον Ολυμπιακό να τον ξεπεράσει κατά 2 γκολ. Καλύτερη σεζόν του Ελαραμπή, ήταν η δεύτερη στην χώρα μας με τη φανέλα του Ολυμπιακού, όταν είχε συνολικά 28 γκολ. Βεβαίως τον Ελκαμπή τον έχει βοηθήσει το ότι έχει περισσότερα μάτς στην Ευρώπη από τη στιγμή που προχωράει ο Ολυμπιακός. Αλλά αν μη τι άλλο, αποδεικνύει, επειδή αμφισβητήθηκε πολλές φορές, ότι όχι τον γκολ ο Μαροκινός. Τι μπορεί να πει κανείς για το Βιθέντε Ιμπόρα? Πω, μηνύματα που μου στέλνατε εδώ, με τον Ιμπόρα θα πάμε. Και έλεγα, ο Ιμπόρα δεν είναι ο πιο γρήγορος χαφ του κόσμου. Μα ποτέ δεν ήταν όμως, επί της ουσίας. Εγώ τον θυμάμαι τον Ιμπόρα, πρώτη φορά τον είχα δει, στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τη Λεβάντε το 2013. Μιλάμε για 11 χρόνια πριν. Και με είχε πραγματικά εντυπωσιάσει. Δεν ήταν ποτέ γρήγορος, αλλά φτάσει το παιδί να παίζει Premier League. Έχει πάρει ευρωπαϊκά με τη Σεβίλη. Okay, είναι προς τη δύση της καριέρας, αλλά είναι και τι του ζητάς μέσα το παιχνίδι. Πόσο τον εμπιστεύεσαι. Και ο Μεντιλίμπαρ κατάφερε και αυτόν να τον αναδείξει. Να τον αναδείξει μάλλον, γιατί ο Ιμπόρα δεν είχε ανάγκη. Έχει πετύχει στη ζωή, στην καριέρα του, πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Το να έφευγε από τον Ολυμπιακό απλά χωρίς να παίξει, δεν γινόταν και κάτι στο φινάλε, γιατί είναι προς το τέλος της καριέρας του. Να τον αξιοποιήσει, κατάφερε ο Μεντιλίμπαρ, και να πάρει πράγματα από αυτόν τον σπουδαίο χαφ που ήταν και χθες, έκανε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Γενικά ήταν μια δικαίωση για πολλά πράγματα χθες, νομίζω, για τον Ολυμπιακό, συνολικά αλλά και ατομικά. Γιατί έκανε και καταπληκτικό παιχνίδι ο Ρέτσος και στην άμυνα, γιατί όλοι στέκονται σήμερα στο πέναλτι που κέρδισε, αλλά και στην άμυνα έχει πολύ καλές επεμβάσεις, παρεμβάσεις. Και αν το δούμε στα σημεία, ήταν καλύτερος για τον Κάρμο, που πολλές φορές έχει υποθεί ότι ο Κάρμο έχει κάνει τη διαφορά στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ήταν μία ακόμη παράσταση για τον Ελκάμπη. Ήταν μια δικαίωση και για τον Έσε που λέμε δεν το έχει το γκολ. Θα μου πείτε, κόντρα εκεί μπάλα. Χωρίς ρέντα στο ποδόσφαιρο, έχω πει πολλές φορές, δεν μπορείς να προχωρήσεις, και ειδικά στην Ευρώπη. Αλλά χρειάστηκε να δώσουν όλοι οι παίχτες το κάτι παραπάνω. Και ο Ποντένσε να κάνει τη διαφορά, και ο Φορτούνης να κάνει απίστευτα τρεξίματα, και μάλιστα παίζοντας στα πλάγια. Θυμάστε πριν από λίγα χρόνια που λέγαμε ότι ο Φορτούνης δεν μπορεί να παίξει. Και το έλεγα και εγώ, ότι κακώς τον βάζω στα πλάγια, γιατί δεν θα παίξει ποτέ. Αν τον μπει στον παίχτη, αν του βρει το κουμπί που λέμε, θα τα καταφέρει να παίξει και εκεί. Και εκεί έχει προσφέρει ο Φορτούνης, ο οποίος, ναι, δεν σκόραρε χθες, αλλά θυμηθείτε κάτι, ο Φορτούνης είναι ο παίχτης που σκοράρει συνήθως και κάνει τη διαφορά στο Καραϊσκάκη, και θα τον χρειαστεί ο Ολυμπιακός στον επαναληπτικό της Πέμπτης. Λέει και ο φίλος, γιατί δανείζομαι μερικά, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα, ότι βλέπω το λέει για το μπάσκετ, αλλά υπάρχει και στον Ολυμπιακό αυτή η σύνδεση, ότι βλέπει και Έλληνες παίχτες, όχι μόνο ξένους. Ποια είναι η άποψή σου? Πάντα χρειάζονται και Έλληνες παίχτες, καλοί Έλληνες παίχτες χρειάζονται. Και ο Παναθηναϊκός είχε για πολλά χρόνια ένα πρόβλημα με το ελληνικό στοιχείο στο μπάσκετ. Όπως και ο Ολυμπιακός χθες είχε 3 παιδιά στο ποδόσφαιρο, 3 παιδιά από τις ακαδημίες του. 3 παιδιά με διαφορετική όμως καριέρα, γιατί ο Φορτούνης είχε φύγει από τις ακαδημίες, τον πήρε ο Βαγγέλης Μαρινάκης από τη Γερμανία για την πρώτη πια ομάδα. Είναι ο Ρέτσος, είναι ο Τζολάκης, έρχονται παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Ναι, πρέπει να αξιοποιούνται. Και να δούμε και το παράδειγμα των ευρωπαϊκών ομάδων που λέμε πολλές φορές, γιατί οι ευρωπαϊκές ομάδες βάζουν δικούς παίκτες από τις ακαδημίες. Το κάνουν. Ας το κάνουν και οι ελληνικές. Αλλά με πρόγραμμα, όχι ξαφνικά αντί να βάζουμε παίκτες, ανεξάρτητα από το αν είναι έτοιμοι ή όχι, να τους στηρίζει όταν τους ανεβάζει, αλλά και οι ίδιοι οι παίκτες να είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Και επίσης να πούμε ότι με αυτά και με αυτά ο Ολυμπιακός φτιάχνει και την δική του βαθμολογία στην Ευρώπη, στο ranking της UEFA. Ανεβαίνει, το λέγαμε από χθες, ανεβαίνει διαρκώς. Και επίσης δίνει ελπίδα στη χώρα σε πρώτη φάση να ξεπεράσει, να ανέβει στη 16η θέση, να ξεπεράσει τους Ελλήνους. Αλλά ακόμη και για τη 15η θέση. Θα είναι ονειρικό, θα είναι μαγικό να το καταφέρει και να έχουμε ξαφνικά και 5 ομάδες. Στην Ευρώπη, κάτι που δεν θα μπορούσαμε να το περιμένουμε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και αμέσως μετά μπαίνουμε στα ρεπορτάζ. Ξεκινήσουμε φυσικά με τον Ολυμπιακό, αλλά θα δούμε μετά τις 11 και τα υπόλοιπα ρεπορτάζ των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ακούτε Eraspor. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why here they don't.
Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο ρεπορτάζ, γιατί ο Γιάννης Ράνιος που επέστρεψε με την αποστολή του Ολυμπιακού το πρωί έχει σίγουρα πάρα μα πάρα πολλά να μας πει. Τα έλεγε χθες μετά τη μετάδοση ρεπορτάζ, τα μετέδωλα, αλλά τώρα έχει και το πρωινό που λέμε, την επιστροφή με την αποστολή του Ολυμπιακού. Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα καταρχάς σε όλους.
Είναι η μέρα που δεν θα κοιμηθείς. Θα κοιμηθείς αργά το βράδυ.
Είναι ιδιαίτερες μέρες, το είσαι στο προηγούμενο παιχνίδι.
Ναι, στο προηγούμενο είχα μικρή πτήση, ενώ εσύ είχες τουλάχιστον τρεις ώριτσες. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να κοιμηθείς λίγο.
Κοίταξε, είναι αλήθεια ότι επειδή έτυχε να είμαι και στο παιχνίδι που ερχόταν από την Τόπολα Ολυμπιακός, ναι, με τη Μακάμπη, ήταν πιο κουραστικό το ταξίδι τώρα για δύο λόγους. Γιατί πρώτα απ' όλα η πτήση ήταν περίπου 3,5 ώρες αφενός. Και αφετέρου ότι έπρεπε να διανύσει, γιατί έφυγε από άλλο αεροδρόμιο από αυτό που ήρθε. Ήταν στο Τριεθνές που έλεγε και ένας φίλος, μεταξύ Λέστερ, Ντέρμπι και Νότιχαμ.
Α, είχατε και μεγάλο.
Οπότε
δηλαδή,
είχε περίπου μία ώρα να πας. Ήταν μέχρι να τσεκάρει, να επιβιβαστεί η ομάδα άλλη μία ώρα. Συν σχεδόν ένα τετράωρο πτήσης. Η ομάδα έφτασε σήμερα 7.30 το πρωί.
7.30, ε.
7.30 το πρωί.
Παρ' όλα αυτά, κάποιοι άλλοι, πολλοί άλλοι δεν κοιμήθηκαν.
Σε κάποια στιγμή πάντως φαντάζομαι ότι αρκετοί έχασαν επαφή. Το λέω γιατί είχα σβήσει και τα φώτα. Ωραία η χαρά, ωραία τα τραγούδια, ωραία όλη αυτή η στιγμή που νομίζω ότι μείνει εξίτελα σε όλους. Αλλά εντάξει, κάποιοι το έβλεπες και μετά όταν προσγενόταν, και μάλιστα εκεί πέρα ήταν όλο το σκηνικό. Περίμενε κόσμος από την πύλη 7, είναι από εκεί που είχαν έρθει και οι πιτσιρικάδες όταν κατέκτησαν το Youth League. Ναι. Τελευταία φορά, να πω την αλήθεια, που θυμάμαι να έχω πάει εκεί πέρα ήταν όταν είχε έρθει η Μυραλάς. Δηλαδή, συνήθως όταν ερχόντουσαν παίχτες έτσι, κάποια κατάσταση που ήθελαν να.
Ναι, για να μην ενοχλούνται οι επιβάτες, γιατί είναι τώρα και μεγάλη Παρασκευή που έχει
ακριβώς
πάρα πολύ κόσμο που ταξιδεύει.
Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος στο αεροδρόμιο, ούτως ή άλλως κόσμος που έφευγε.
Οπότε αν κατάλαβα λίγο καλά, ήταν από εκεί που βγαίνεις, που είχαν βγει και από την Κωνσταντινούπολη όταν γύρισανε. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια, αλλά μπάς φυντώσει. Okay. Κόσμος πάρα, ναι, πολλής. Με ενδέφερε μας λίγο κλίμα.
Κοίταξε, για μέρα, για ώρα και για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν σφράγισε πρόκληση, όπως ήταν για παράδειγμα με το παιχνίδι από την Κωνσταντινούπολη ή από την Τόπολα όταν έρχονταν μετά την πρόκληση επί της Μακάμπη, ήταν αρκετός ο κόσμος. Το σύνθημα ήταν ένα, αυτό που έχει γίνει σλόγγαν πλέον, φέρτε μας στο ευρωπαϊκό, ήταν ξεκάθαρο αυτό. Με τους παίκτες παρά την ταλαιπωρία, παρά την κούραση, να δείχνουν ότι το απολαμβάνουν. Όμως κάπου εκεί για μένα έρχεται, να σου πω την αλήθεια, αυτό που θέλω να πω από τη λήξη του αγώνα και μετά. Τι εννοώ? Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ο τρόπος που έχει περάσει αυτή τη φιλοσοφία με τη Λίμπαρ, και δεν μιλάω τακτικά, δεν μιλάω αγωνιστικά. Μιλάω το πώς χαμήλωσαν οι τόνοι αμέσως, δεν εκτοξεύτηκαν, δηλαδή να ακούγονται κορώνες. Θα λέγαμε και χθες, αν θυμάσαι, δεν άκουγες πράγματα τα οποία ξεφεύγουν, πράγματα που μπορούσαν κάλλιστα να έχουν μια υπερβολή. Έχεις πετύχει 4 γκολ, έχεις κάνει μια απίστευτη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι τυχαία. Η ομάδα που είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Παρ' όλα αυτά, εμένα αυτό μου δείχνει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ομάδα. Πηγαίνει βήμα-βήμα, διοργάνωση-διοργάνωση, και ξέρει ότι επειδή τίποτα δεν κρίνεται από το πρώτο παιχνίδι, ας περιμένουμε και το δεύτερο, γιατί αυτό έλεγε και με τη Λίμπαρ, ότι περιμένει ένα πολύ διαφορετικό μάτς στην Πέμπτη. Και όταν εννοεί διαφορετικό, μια Άστον Βίλα με μεγαλύτερη ένταση, μια Άστον Βίλα που θα βγάλει αντίδραση, και μια Άστον Βίλα που, επειδή ήταν πληγωμένη, αυτό το βλέπεις και από τις δηλώσεις χθες των παιχτών, θέλει να δείξει ποιος είναι το αφεντικό. Μια ομάδα η οποία ούτως ή άλλως, τα λέγες και εσύ χθες, με τις αποδόσεις, ήταν η ομάδα που ήταν τον grand favori, όπως έδειχναν και οι book, για να πάρει το παιχνίδι. Άρα, εγώ αυτό που θέλω να κρατήσω είναι ότι στον Ολυμπιακό, το έβλεπες και μέσα στο αεροπλάνο κιόλας, και όχι μόνο στο γήπεδο που λες ότι υπήρχαν οι κάμερες, οι φωτογράφοι και ούτω καθεξής. Έβλεπες ήπιους τόνους, μια νορμάλ κατάσταση. Δεν καταλάβαινες ότι η ομάδα είχε έρθει από ένα θρίαμβο. Καταλάβαινες ότι έρχονταν από ένα σημαντικό αποτέλεσμα, όμως δεν μπορούσες να το συνδυάσεις.
Μέχρι εκεί.
Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα καλό στοιχείο για τον Ολυμπιακό του με τη Λίμπαρ, γιατί και ο ίδιος είναι ένας πραγματικά απίστευτα προσιτός άνθρωπος. Το λέω γιατί το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά και τον ζεις, και νομίζω ότι τους ανθρώπους πρέπει να τους βλέπεις και να τους κρίνεις μετά από μια τέτοια έκταση επιτυχία. Ήταν με την οικογένειά του, μάλιστα, ήταν σύζυγος και το παιδί του. Μεγάλο παιδί, έτσι. Και μάλιστα φεύγοντας και μετά από το αεροδρόμιο τρεις τους από το πάρκινγκ, τον έβλεπες ότι ήταν πάρα πολύ ήπιος. Πήγαινε ο κόσμος, του μιλούσε. Εκείνος ένιωθε λιγάκι άβολα, δηλαδή ένιωθε αμήχανα με όλη αυτή την κατάσταση. Όταν χαιρετούσε, έβγαζε φωτογραφίες με όλους.
Δεν ρώταγε πάλι, πόσος κόσμος θα είναι, τι θα τραβήξω για να βγω έξω. Γιατί στην Κωνσταντινούπολη αυτό ήταν. Δηλαδή θα είναι περισσότεροι, έλεγε, από την προηγούμενη φορά. Και του έλεγαν, καλά να δεις αν έχεις πάρει και την πρόκληση με στην Αγγλία, τι έχει να γίνει από κόσμο. Ξέρεις, για μένα, επειδή τον έχω ζήσει πολύ και τον Ερνέστο, επειδή είναι φίλοι και είναι και βάσκοι και οι δύο, για μένα είναι εύκολο, δηλαδή το να τον καταλάβω είναι εύκολο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Καλός, χαμογελαστός, απλός άνθρωπος κτλ. Αυτό. Αλλά συγκεντρωμένος. Σου λέει, δεν κάναμε ένα παιχνίδι, πάμε παρακάτω. Τότε που είμαι εβδομάδα έχουμε ένα άλλο μάτς. Αυτό. Αυτό που περιγράφεις είναι.
Ξέρεις, το περίεργο είναι με αυτούς τους δύο, είναι ότι ο Ερνέστο ήρθε στο ξεκίνημα της καριέρας του, που ήθελε να κάνει το πάτημα και στην πρώτη και στη δεύτερη θητεία του, να λάμψει, να δείξει. Και ουσιαστικά ο Μεντιλίμπαρ έρχεται στη δύση της καριέρας του και ηλικιακά, εάν το δεις. Και ένας προπονητής ο οποίος δεν είχε βγει έξω από την Ισπανία για να δουλέψει. Δεν είχε κάνει πρωταθλητισμό και ουσιαστικά τα φώτα έπεσαν πάνω του πέρσι με αυτό που έκανε με την Σεβίλη. Αλλά και πάλι είδε στην αντιμετώπιση που είχε τον περασμένο Οκτώβριο. Δηλαδή ότι η ομάδα δεν πήγαινε καλά, και προσοχή, ήταν παίχτες οι οποίοι περισσότεροι δεν ήταν δικής του επιλογής. Παρ' όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε και το καλοκαίρι και θα το εξετάσουμε. Άρα, ως μια αντίδραση για όλα αυτά τα ωραία που συνέβαιναν, δεν λες ότι είχε το χαμόγελο της αμηχανίας, το ζει, το απολαμβάνει, είναι αλήθεια. Αλλά παρ' όλα αυτά, βλέπεις ότι με έναν ωραίο τρόπο, όχι έναν αυταρχικό τρόπο, είναι αυτός που επιβάλλεται στους παίχτες. Οι παίχτες τον σέβονται, ακόμα και οι παίχτες οι οποίοι δεν έχουν ρόλο βασικού. Ξέρουν ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη τέτοια που όταν θα μπει μέσα θα δείξει ο παίχτης το κάτι παραπάνω. Και νομίζω ότι αυτό θα φανεί ακόμα περισσότερο, ξέρεις που, όχι τόσο στο δεύτερο παιχνίδι, αλλά το πώς θα διαχειριστεί μια ενδεχόμενη πρόκριση, πώς θα πάει σε ένα μάτς μίνι τελικός, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα, με τον ΠΑΟΚ. Ένας Ολυμπιακός που θα είναι σχεδόν άδειος από ενέργεια, που αν υπάρχει μεγάλη χαρά ή μεγάλη λύπη ανάλογα, είναι δύσκολο να το διαχειριστείς, και όλα αυτά θα πρέπει να τα μαζέψει μέσα σε 3 μέρες. Και θα δει παίχτες οι οποίοι ενδεχομένως δεν έπαιξαν ούτε ένα λεπτό σε αυτά τα 2 μάτς με την Άστον Βίλα να πηγαίνουν και να δίνουν το 110% των δυνατοτήτων τους απέναντι στο δικεφαλό του Βόρα.
Καλά, αυτό είναι άλλο μάτς, γιατί ξέρεις, θα παίξει για μένα πολύ μεγάλο ρόλο το αν ο Ολυμπιακός θα έχει περάσει τον τελικό, γιατί αν έχει περάσει τον τελικό με την ψυχολογία, με αυτή την, την χαρά που θα έχεις, πολλές φορές καλύπτεις και την ενέργεια, την ευσυνείδηση, αλλά σωστά το λες, θα υπάρχει σίγουρα μεγαλύτερο rotation. Αλλά ας μείνουμε στα χθεσινά, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος και σε κάθε περίπτωση μπροστά είναι ο επαναλυτικός σε 6 μέρες. Για μένα χθες, είπα κιόλας και θέλω να αποψίσω γιατί το έζησες μέσα από το παιχνίδι, μέσα από το γήπεδο το παιχνίδι, για μένα το κομβικό σημείο, προφανώς μπορεί να πούνε πολλοί ότι μπήκε ο Ολυμπιακός διαβασμένος, με φνηδίασε με το 2-0. Για μένα το κομβικό σημείο είναι όταν γίνεται το σκορ 2-2. Εκεί είναι εύκολο να σε πάρει από κάτω και κάτω τα ψέματα. Εκεί έχει πάρει ξανά ψυχολογία η Αστον Βίλα. Σου λέει: πάω για την ανατροπή. Έχω σχεδόν ένα ολόκληρο ημίχρονο μπροστά μου. Και ο Ολυμπιακός πάει και τη κάνει 2 γκολ. Για μένα αυτό ήταν ένα σημείο πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, που διαμορφώνει και ψυχολογία.
Ξέρεις, υπάρχουν μικρά πράγματα που έκαναν ένα πολύ μεγάλο θρίαμβο. Εγώ θα το έπαιρνα και θα ξετύλιγα το κουβάρι από την αρχή. Καταρχάς, έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι έχει κάνει μια σπουδαία επέμβαση ο Τζολάκης από το 5 λεπτό. Καταλαβαίνεις ότι σε μια τέτοια έδρα με την ορμή και με τη φούρια που έχει η Άστον Βίλα να προηγηθεί με ένα 0, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά διαχειρίσιμα και βάσει ψυχολογίας. Έπαιξε ρόλο επίσης ότι ακυρώθηκε και τον γκολ. Σωστά ακυρώθηκε. Οπότε αυτόματα βλέπεις στο πρώτο τέταρτο, όπου περίμενε την Άστον Βίλα ούτως ή άλλως να είναι εκρηκτική, και γι' αυτό το είπα 2 φορές στη μετάδοση, ήταν διπλό το όφελος του Ολυμπιακού να προηγήσει 2-0 σε αυτό το χρονικό σημείο, όταν συνήθως αυτό στο γήπεδο της το κάνει η Άστον Βίλα, είναι απίστευτο. Και βλέποντας και την εικόνα του αγώνα, την ένταση που έβγαζε, νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει όλη η ουσία. Το δεύτερο κομμάτι είναι επίσης αυτό που λες εσύ, ότι το ένιωσες και μέσα ότι μετά το 2-2 αρχίζει και κάτι αλλάζει. Και είναι λογικό, γιατί σου λέει έρχεται η ολική επαναφορά της ομάδας. Έτσι. Έρχεται το 3ο γκολ του Ολυμπιακού και βεβαίως ρόλο έπαιξε και το χαμένο πέναλτι του Λουίζ, ο οποίος παραδέχτηκε και πήρε πάνω του την ήττα, την ευθύνη της ήττας, γιατί ειδικά στο 2ο γκολ έχω δει τον Ουνάι Έμερι να τα βάζει με τον συγκεκριμένο παίχτη, να τον καλεί δίπλα του, να του κάνει αυστηρές συστάσεις για το που έπρεπε να πάει, τι έπρεπε να γίνει. Ένας άλλος προπονητής που θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή για αυτόν. Άρα βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολλαπλά ωφελημένος σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Έβλεπες παίχτες που έβγαιναν με υδρότα, με κόπο από το γήπεδο και το κατέθεσα βλέποντας μπροστά μου, γιατί έτυχε να είμαστε κοντά στους πάγκους, τον Ντάνιελ Ποντένσε. Αποκαμωμένος δηλαδή, έβλεπες στο πρόσωπό του αυτό το πάγο, δεν είχε να δώσει τίποτε άλλο. Αλλά όσοι έπαιξαν έδωσαν το κάτι παραπάνω που έπρεπε, και τακτικά αλλά και αγωνιστικά, και ο Ολυμπιακός έφτασε σε αυτό το θρίαμβο με 2 γκολ διαφορά, που σίγουρα είναι ένα σημαντικό μαξιλαράκι ασφαλείας, αλλά επαναλαμβάνω δεν το εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση την πρόκληση, εάν δεν γίνει δουλειά όπως πρέπει την επόμενη περίπτωση.
Εννοείται, σε καμία περίπτωση δεν το εξασφαλίζει. Και υπάρχουν και για μένα και κάποια άλλα κομμάτια και καθαρά ατομικά σε κάποιους παίχτες. Δηλαδή, το έλεγα και νωρίτερα, LKB 30 γκολ. Έχει ξεπεράσει τον Ελαραμπή. 28 ήταν τα περισσότερα γκολ που έχει βάλει ο Ελαραμπή στη χώρα μας σε μια σεζόν. Δεν το περίμενε κανείς, έχει αμφισβητηθεί πολλές φορές. Μήπως πρέπει να πάρουμε καλύτερο επιθετικό, μήπως να είναι αυτό να κάνει καλύτερο κοντρόλ, να έχει περισσότερα πράγματα και εκτός περιοχής. Ένα κομμάτι. 2. Ρέτσος. Για μένα καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού, μακράν. Δεν στέκομαι καν στο ότι κέρδισε και πέναλτι. Αυτή τη φορά δεν το έκανε. Αλλά έχει κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Και για μένα επίσης σημαίνει πάρα πολλά. 3. Η Μπόρα, που είχε αμφισβητηθεί επίσης πάρα πολλές φορές. Και οι υπόλοιποι έχουν κάνει μεγάλο μάτς, δεν το συζητάμε, αλλά λέω, βρήκα 3 πρόσωπα που ούτως ή άλλως είναι από τους κορυφαίους, ίσως και οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού. Χθες δεν ξέρω η δική σου άποψη ποια είναι, που ήσουν. Γιατί πάντα διαφορετικά το βλέπουμε εμείς στην τηλεόραση, διαφορετικά εσύ που είσαι μέσα στο γήπεδο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι 3 πρόσωπα που, επειδή ακριβώς έχουν αμφισβητηθεί λιγότερο ή περισσότερο, νομίζω ότι δικαίως χθες παίρνουν και κάτι παραπάνω.
Είναι άδικο να σταθώ σε κάποιον και να πω κάτι παραπάνω, γιατί υπήρχαν παίκτες που έκαναν απίστευτα πράγματα. Ο Έσε, για παράδειγμα, που έβαλε και τον γκολ, μπορεί να μην είχε πολλές επαφές, μπορεί να μην είχε πολλές ανακτήσεις κατοχή σε σχέση με άλλα παιχνίδια, αλλά ήταν πάντα εκεί, ήταν η κολόνα. Ο Τσικίδου επίσης, μαζί με τον Ιμπόρα, ήταν μια τριάδα που κράτησαν στα δύσκολα. Όμως για μένα, ήταν εξαιρετική η εικόνα του Ρέτσου, συνεπικουρούμενος βέβαια και με τον Κάρμο, γιατί είχε τον Watkins, έναν παίχτη ο οποίος μπορούσε να σου κάνει ζημιά ανά πάσα στιγμή, και θυμίζω ότι τον γκολ που σημείωσε μέχρι εκείνο το σημείο στις καθυστερήσεις σχεδόν δεν έχει ακουμπήσει μπάλα, και όχι γιατί Ήταν τεμπέλης, όχι γιατί ήταν κακός παίχτης, ήταν γιατί ήταν πολύ σωστή η τοποθέτηση του Ρέτσου. Παναβάνω σε συνεργασία με τον Κάρμου και τον έβγαζαν εκτός παιχνιδιού. Εάν ο Ρέτσος δεν είχε κάνει το λάθος στο προηγούμενο παιχνίδι, θυμίζω στο ευρωπαϊκό, μαζί με το μαρκάρισμα που είχε πάνω στον Τζέκο, εκείνο το διάστημα, δηλαδή τον έχει αφοπλίσει, τον έχει κάνει να μην φαίνεται να είναι αόρατο στο γήπεδο, καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν παίχτη που έχει υπερβάλει αυτόν. Και για μένα, γιατί είναι ο καλύτερος παίχτης? Γιατί δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς την ψυχολογία σου. Ας το δούμε μεταξύ μας λίγο, έτσι. Κάτι διαβάζεις, κάτι ακούς, κάτι σου γράφουν και επηρεάζεσαι. Πώς μάλλον όταν είσαι Έλληνας, είσαι πιτσιρικάς, είσαι ταλαντούχος, αλλά δεν πάει να είσαι ο εύκολος στόχος. Θυμάσαι τι γινόταν εκεί με το Μπουχαλάκι.
Και Έλληνας που το λες, έχει παραπάνω, γιατί και Έλληνας. Ότι το καταλαβαίνεις πιο εύκολα. Διαβάζεις. Ακούς, είναι μοιραίο, έτσι, δεν γίνεται να το αποφύγεις. Και δύσκολο να το διαχειριστείς.
Ακριβώς, το άφησε στην άκρη. Μπήκε, δεν είχε να αποδείξει κάτι, αλλά συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Και εδώ πάλι να θυμίσω την αναφορά που είχε κάνει και στο παιχνίδι πρωταθλήματος μετά την άσχημη εικόνα στην Ευρώπη, που στήριξε το Ρέτσο πάλι και ήταν τους καλύτερους παίκτες ο Μεντιλίμπαρ. Δείγμα του πόσο τον πιστεύει και ο ίδιος τον πιτσιρικά. Και πλέον ο Ολυμπιακός δείχνει να αρχίζει να βρίσκει μια αρχή, μέση και τέλος. Και όπου αρχίζει ο τερματοφύλακας του και η άμυνα, και το τέλος ο Ελκαμπή, ο οποίος κάνει απίστευτα πράγματα με έναν απλό αλλά όχι απλοϊκό τρόπο. Και τόσο εύκολη η κατάσταση που δημιουργεί, αλλά πίστεψε με, έχει φάει πολύ ξύλο. Έχει αναγκαστεί να δείξει πολλούς διαδρόμους. Έχει ζητήσει πολλές φορές μπάλα σε καλύφες που δεν τον έχουν δει συμπαίκτες του. Κι όμως πέτυχε χθες 3 γκολ και θα μπορούσε να είναι σε περισσότερες φάσεις. Και θυμίζω επίσης και στο δεύτερο ημίχρονο έχει χάσει μια ευκαιρία να πετύχει και τέταρτο τέρμα. Άρα συμφωνούμε επί της ουσίας για τους παίκτες κλειδιά, αλλά νομίζω ότι ίσως λίγο παραπάνω θα πρέπει να πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας στο Ρέτσο, με αφορμή και τα όσα έχουν προηγηθεί και την εικόνα που είχε, που για μένα ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά πάντοτε, όπως και ο τερματοφύλακας, έτσι και ο αμυντικός, στέκεσαι στο λάθος πέναλτι, στο μαρκάρισμα, που θα σου στοιχήσει ένα βαθμό ή ενδεχομένως και ένα ολόκληρο αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Τώρα, Γιάννη, τι κατάλαβες από το κλίμα στο τρόπεδο της Άστον Βίλα? Γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Το είπες και εσύ πολύ σωστά και το λέμε και όλες τις επόμενες μέρες. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει, δεν έχει τελειώσει τη δουλειά. Έχει αγγλική ομάδα απέναντί του και δεν θέλει και πολύ. Ένα γκολ να φας, να κάνει το 0-1, αλλάζουν τα πράγματα, οι ισορροπίες, παίρνει και ψυχολογία. Πολύ καλή ομάδα η Άστον Βίλα. Τι καταλαβαίνεις λοιπόν από το ρεπορτάζ χθες?
Μίλαγα με έναν συνάδελφο χθες και μου έλεγε ότι πλέον με αυτήν την ομάδα τελειώνουν οι λέξεις. Εγώ νομίζω, του είπα ότι δεν τελειώνουν οι λέξεις, αλλά δυσκολεύεσαι να βρεις τις λέξεις που περιγράφουν αυτήν την ομάδα, που είναι ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο. Να θυμίσω τη βαριά ήττα από τη Μακάμπη στον πρώτο αγώνα και τι έγινε στο δεύτερο. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι το πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό παράδειγμα. Εγώ προσωπικά περιμένω μια Άστον Βίλα η οποία θα είναι πολύ πιο επικίνδυνη, θα είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένη και μυαλωμένη για το πώς θα αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις. Αλλά επίσης περιμένω και μια Βίλα η οποία απέδειξε για ακόμα μια φορά πόσα τροτά σημεία έχει αμυντικά. Και κάπου εδώ, αν και ξέρεις, σπάνια θα με ακούσεις να το λέω αυτό, που θα σου πω, ρόλο θα παίξει και η κλήρωση του διαιτητή, ο ορισμός του διαιτητή. Θες, προσπαθώ να θυμηθώ τέτοια διαιτησία εκτός έδρας να έχει ο Ολυμπιακός. Προσέξτε, δεν έπαιξε 60-40 διαιτητής. Δεν έπαιξε 55-45. Έπαιξε 50-50. Απλά ήταν τέτοιες οι φάσεις που θα μπορούσε να τον παρασύρει η έδρα, το όνομα του αντιπάλου και να δώσει το κάτι παραπάνω και να μην καταλάβει κανένας τίποτα. Και δεν το έκανε. Άρα και εδώ νομίζω θα παίξει σημαντικό ρόλο το πώς θα διαχειριστεί ο διαιτητής σε μια καυτή έδρα που θα δημιουργήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Αλλά επαναλαμβάνω, θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εγώ έτσι το περιμένω, γιατί η Άστον Βίλα δεν έχει να χάσει πλέον τίποτα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Θα μπει από την αρχή να κυνηγήσει πολλά γκολ και ό,τι βγει. Και σε ένα τέτοιο παιχνίδι ροντέο, δεν μπορώ να σου πω εύκολα ότι θα έχει το ίδιο έργο που είχε και χθες ο Ολυμπιακός ή αν θα έχει πολύ μεγαλύτερα ζόρια από ό,τι ενδεχομένως το περιμέναμε πριν την ανάρξη του πρώτου αγώνα.
Και η αλήθεια είναι ναι, ότι δεν ξέρω αν θα γίνει ροντέο, γιατί ξέρεις, είναι ισπανική, να το πούμε έτσι, δηλαδή με την παρουσία του Έμερι γενικώς με αρκετούς ήβηρες στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια, πάει και πιο πολύ τακτική. Ξέρεις, δεν είναι αυτό που λέμε ξέφρενος ρυθμός μονίμως, αλλά σίγουρα να μπει ένα γκολ ξεσαλάζει πολύ τα δεδομένα. Ναι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν το συζητάμε. Υπάρχει κάτι άλλο, ξέρεις, από όλα αυτά που έζησες, που θες να μεταφέρεις, γιατί έζησες τα πάντα και εσύ χθες.
Όχι,
από το πρωί με το Κύπρο Ποταλτρίων, το είδες. Ωραίο δεν ήταν τότε το Κύπρο Ποταλτρίων, η κούπα, το είδες, το Μπέρμιγχαμ.
Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Καταρχάς, είδα από απόσταση το Μπρίγκι Παγουίλιαμ. Δεν ξέρω, δεν έχει τίποτα.
Από κοντά, όχι. Ναι. Καλά, δεν έχω και καμιά τέτοια, να σου πω την
άλλη. Είδα. Κοίταξε, σου λέω. Να δουλέψει από κοντά. Είδα τον Γκράουτς.
Ναι, το έλεγε και
στην κατάσταση. Υπερβολικά ψηλό.
Ναι.
Είδα τον Έμερι που ήταν από τι αδυναμίε μου γενικότερα, να σου πω την αλήθεια. Και με κέρδισε και ο τρόπο που μίλησε. Είναι ένα πολύ ωραίο τύπο. Δηλαδή, νομίζω κάθεσαι εύκολα μαζί του να μιλήσει και νομίζω ότι μετά από λίγη ώρα θα σου πει τα αυτονόητα, τα απλά πράγματα, έχει πάρει
πάντως
καντάρια διδάγματα.
Η χειραψία με το Μετιλίμπαρ δείχνει ακριβώς το πώς αισθανόταν. Πολύ ψυχρή και φεύγει κατευθείαν. Δεν ξέρω να το πρόσεξε, γιατί εκείνη την ώρα φεύγαν οι παίχτες να πανηγυρίσουν κτλ. Είναι τυπική χειραψία, δηλαδή δεν είναι ανάμεσα σε δύο συμπατριώτες κτλ. Που πάντα είναι και πιο χαλαροί. Το πείραξε πολύ, δεν το περίμενα. Δηλαδή εκεί καταλαβαίνει ότι ο Έμερι δεν το περίμενε το χθεσινό. Θα μου πει, είναι να το περιμένει, ναι, ένα προπονητή μπορεί να, ξέρεις, να είναι έτοιμο να διαχειριστεί όλα τα αποτέλεσματα. Εκεί φάνηκε ότι ήταν πολύ σίγουρο για την νίκη τη Βίλα.
Επίση είδα Ράφα Μπενίτεθ χθε. Μάλιστα κάποιοι προλαβαίνουν να φωτογραφηθούν μαζί του. Mm-hmm. Αυτό που μου έκανε άσχημη εντύπωση, δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια, ήταν η αντίδραση του κόσμου.
Από δοκιμασίες και τέτοια σφυρίγματα και τέτοια.
Όχι. Αυτό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.
Με τα επεισόδια που ήταν σε εσάς πίσω.
Με τα αντικείμενα που πετούσαν κάτι τεράστιες σάιτες, είχαν φτιάξει πριν ξεκινήσει ο αγώνας, είχαν μοιράσει δίχρωμα τεράστια χαρτόνια που τα κρατούσε ο κόσμος και να είναι στα χρώματα της ομάδας.
Της Βίλα, ναι.
Φαντάσου, περίπου μισό μέτρο επί μισό μέτρο, δηλαδή ήταν τεράστια. Αυτά τι έκαναν, έκαναν αυτοσχέδιες σάιτες, ήταν σκληρό χαρτόνι και τα πετούσαν στην πλευρά που ήταν οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Αλλά είδα και αντικείμενα να φεύγουν από την πλευρά των οπαδών της Αστον Βίλα μετά το τέλος, εκεί που ήταν και ο πυρήνας των οργανωμένων. Έβλεπες μια αντίδραση πολύ περίεργη, δηλαδή ακόμα και η security και οι stewards, όλοι αυτοί ήταν από την πρώτη στιγμή τους έλεγες ότι είχαν κάτι περίεργο, δηλαδή δεν ήταν αυτό που συνηθίζεις να λες για ένα αγγλικό γήπεδο, μια άλλη κουλτούρα, ένας πολιτισμός πολύ πιο προηγμένος από αυτό που περιμένεις. Και αυτό πραγματικά μου κάνει άσχημη εντύπωση με τις χειρονομίες και το καθεξής. Αλλά πρόσεξα, για να μην πάμε και στο άλλο άκρο, παρά το γεγονός ότι μέσα στον κόσμο τα δημοσιογραφικά δεν κινδυνεύσαν σε καμία περίπτωση. Αλλά με το να βλέπεις τις χειρονομίες, τις αντιδράσεις, να πετούν αυτές τις αυτοσχεδίες σαΐτες, να φεύγουν ορισμένα μπουκάλια με νερό, τα οποία υπήρχαν κανονικά, τα περνούσαν και τα πουλούσαν, μου έκανε εντύπωση. Το μόνο που δεν πρόλαβα να σου πω την αλήθεια, να ζήσω αυτό που έχουν τα περισσότερα γήπεδα, που έχουν τα Bet Corner, γνωστής εταιρείας. Μέσα εκεί που είναι και οι καντίνες.
Ναι, ρε Γιάννη, και να παίζεις, πού θα τα παίρνεις τα χρήματα σου, αφού έφευγες.
Επί τόπου. Μετά το τέλος του αγώνα.
Α, μετά το αγώνα. Μετά το τέλος του αγώνα, αφού έτρεχες για να κάνεις δηλώσεις, πού θα τα παίρνεις.
Χαλάλι τους, δεν πειράζει.
Και 2-4 δεν νομίζω να το παίζεις. Διπλό θα το παίζεις.
Κοίταξε, δύο γκολ θα έπαιζα ακόμα στο δεύτερο ημίχρονο.
Ναι, επί το. Επίσης, έβλεπα πολλούς να γράφουν χθες το πρωί στο Facebook 2-3, 2-3. Και λέω, κοίτα, στο 2-3 λέω θα πληρωθούν. Και μετά στο 2-4, αλλά θα το πανηγύρισαν για τον οπαδί του Ολυμπιακού. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Γιάννη μου, για να σας αφήσουμε λίγο να ξεκουράσεις να πάει.
Αυτά, οτιδήποτε δεν το αποκύψει σε ενημερώνουμε. Πρώτο θέμα, όποιος θέλει μπορεί να δει στο Ερτσπορ στην αποθεωτική υποδοχή.
Μπείτε, είπα κιόλα. Ακούτε ένα σπορ, μπείτε Earth Sports να δείτε τα πάντα.
Έτσι,
την υποδοχή, να ακούσετε γκολ ράνιου κτλ. Όλα εκεί είναι.
Λοιπόν, αυτά.
Καλή ξεκούραση. Θα έχει και άλλη δουλειά εσύ βεβαίω και το μεσημεράκι, αλλά έτσι είναι η μέρα σήμερα.
Καλή ανάσταση και γεια σου, μα ακούσουν και προσοχή στον δρόμο, γιατί ήδη έβλεπα την κίνηση να αυξάνεται το λεδάκι περισσότερο.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μου. Καλημέρα.
Χαρά.
Λοιπόν, ακούσατε, έχετε όλο πλέον το ρεπορτάζ από τη χθεσινή πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Πάρα πολλά μηνύματα. Ξεχωρίζω ένα, το φίλο του Γιάννη. Λοιπόν, δεν το ξέρα, μας το λέει τώρα, προσέξτε. Λέει, ήταν Μεγάλη Τετάρτη, ο πρώτος ημιτελικός του πρωταθλητριών Ερυθρός Αστέρας Παναθηναϊκός το 71. Και χάσει ο Παναθηναϊκός 4-1. Ήταν μεγάλη Τετάρτη. Στο τέλειο, για να το θυμηθείς, ο πρώτος ημιτελικός Γιουβέντους ΑΕΚ το 77 στο κύπελο UEFA. Ήταν μεγάλη Τετάρτη, δεν το θυμάμαι. Που είχε χάσει η ΑΕΚ 4-1 επίσης. Και μεγάλη Τετάρτη, μεγάλη Πέμπτη μάλλον, έγινε ο χθεσινός ημιτελικός του Ολυμπιακού. Ήταν η πρώτη φορά που κέρδισε ελληνική ομάδα. Οι δύο προηγούμενες είχαν χάσει με 4 γκολ. Είχαν δεχτεί 4 γκολ. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει τη μυθική ανατροπή στο Λεωφόρο το 3-0. Εντάξει, η ΑΕΚ είχε κάνει φοβερή πορεία το 77, 76, 77. Δεν μπορούσε να το γυρίσει απέναντι σε εκείνη τη Γιουβέντους. Αλλά είναι εκπληκτικό που το στέλνει ο φίλος για την σύμπτωση αυτών των αγώνων. Δεν είπαμε ότι ο Ρέτσος έκανε καλό παιχνίδι και λέμε ότι δεν έκανε πέναλτι. Το λέμε γιατί συνέχεια κατηγορείται ότι έκανε πέναλτι. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι το ότι κέρδισε ένα πέναλτι, είναι η εμφάνισή του. Και είναι μια δικαιώση πρώτα απ' όλα για το ίδιο το παιδί. Ρωτάει ένας φίλος του Παναθηναϊκού πού βρίσκει ο Ολυμπιακός τους προπονητές Βαλβέρδε, Μίτσελ, Μεντιλίμπα και πολλοί άλλοι. Ναι, είχε και άλλες όμως επιλογές. Θυμάστε, εγώ έλεγα ότι όταν πήρε ο Ολυμπιακός το Μεντιλίμπα, είχα πει, επειδή ασκόταν μια κριτική στο Μαρινάκη ότι αλλάζει προπονητές την τελευταία διετία κτλ. Και λέω ότι αυτή στην πραγματικότητα είναι η δύσκολη απόφαση που πήρε. Και για μένα ήταν σωστή. Η εύκολη θα ήταν να πει: εντάξει, δεν μπορούμε να αλλάζουμε συνέχεια προπονητές, θα πάμε τον Καρβαλιά μέχρι το τέλος. Βλέπει την ομάδα του να πηγαίνει στα βράχια, δεν θα κάνει κάτι. Και αυτό το ρίσκο που πήρε του βγήκε. Αλλά άμα δεν ρισκάζει, δεν γίνεται. Και λέει και ο φίλος ότι εκπληκτικό το στήσιμο του Μεντιλίμπαρ, με τα τρία χάφτα, δύο δεκάρια κτλ. Και επειδή είχε γίνει και πολλή κουβέντα και με τον Μίτσελ για τα δεκάρια κτλ. Αν φτιάξει μια ομάδα και δίνει όλου και που αν ανταποκριθούν υπέξω αυτό το ρόλο και μπορεί να κάνει και σωστή τακτική και με δεκάρια παίζει και με ό,τι θες παίζει. Είναι πολλά μηνύματα που έχετε στείλει. Και άλλος φίλος λέει: τυχερός Ολυμπιακός που έχει βρει αυτό το προπονητή. Γενικώς οι προπονητές έχει βγάλει. Ο Ολυμπιακός έχει καλή ευστοχία. Αν δούμε όλα αυτά τα χρόνια έτσι, γιατί παραλαμβάνω υπάρχουν και το περσινό και το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Πολλές ευχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις ευχές σας για την Era Sport. Και αυτό που πρέπει να δώσουμε υπόσχεση ο καθένας από εμάς είναι να προσπαθούμε καθημερινά να βελτιωνόμαστε για να έχετε και καλύτερο πρόγραμμα να ακούτε. Πολλά μηνύματα βλέπω τι έχει πει ο καθένας, γράψει οτιδήποτε, δηλώσεις που έχουν γίνει κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις με τις ελληνικές ομάδες. Εγώ θα πω το εξής. Καλό είναι, πώς το λέει ο λαός, μεγάλη μπουκιά φάει μεγάλη κουβέντα φίλες πρώτον. Και αυτό ισχύει για όλους. Και επίσης δεν χρειάζεται. Ακόμη και αν κάποιος δεν νιώθει τη χαρά ότι μια ελληνική ομάδα πετυχαίνει στην Ευρώπη, εντάξει, περισχύει, ξέρω το παδικό σημαίνει και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, δεν χρειάζεται να βγάζεις γενικώς το λέω αυτό για τις επιτυχίες των ομάδων. Παδί όλων ομάδων βγάζουν κόμπλεξ ή οτιδήποτε. Και χαίρομαι που σήμερα τα μηνύματα, όλα τα μηνύματα και από φιλάθλους και άλλων ομάδων πλην Ολυμπιακού είναι σε αυτό το κλίμα τουλάχιστον της αναγνώρισης, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Και λέει ο φίλος ο Θανάσης, το περίμενα ένα τέτοιο μήνυμα, γιατί εύστοχο είναι, αλλά να πούμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Λέει πόσο άτυχη, αν είχε ακόμη ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ, θα έπρεπε να δεχτούμε 3-0, να χάσουμε 3-0, λέει, για να κινδυνεύσουμε να μην πάμε στο τελικό. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, αν ίσχυε ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ, δεν θα είχες προκριθεί επί της Φενέρμπαχτσε με το 1-0. Οπότε κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Εγώ θα σταθώ επίσης αυτό που είπε ο Γιάννης, για να είναι ζωήτερα, ότι ο Ολυμπιακός είχε και ρέντα, φοβερό παιχνίδι. Είχε και ρέντα στον γκολ του Έσε, για παράδειγμα. Αλλά χωρίς ρέντα, πού θα πας, πώς θα μπορείς να προχωρήσεις. Αλλά την κυνήγησε την τύχη του Ολυμπιακός. Κάνε πολύ μεγάλη εμφάνιση και είχε και καλή διαιτησία. Ήταν 50 ίσια διαιτησία. Αν είχε δώσει το πέναλτι, αν είχε αφήσει τον γκολ της Αστον Βίλα, μπορεί να λέγαμε για άλλο πράγμα σήμερα και να λέγαμε τον έσφαξε διαιτησία. Δεν έγινε αυτό. Και αυτό είναι σημαντικό. Το ότι είχε νορμάλ διαιτησία. Δεν μπορείς να προχωρήσεις στην Ευρώπη και να φτάσεις πολύ ψηλά και να κάνεις τέτοιες υπερβάσεις αν δεν έχεις όλο αυτό το πακέτο. Πάνω απ' όλα όμως, αν δεν είσαι εσύ έτοιμος να αρπάξεις την ευκαιρία και να κάνεις μια τέτοια μεγάλη εμφάνιση όπως έκανε ο Ολυμπιακός. Πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε λίγο μετά τις 11 και με κάποια μηνύματα, αλλά να δούμε και τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
Ακούτε Era Sport.
Επιστρέψαμε 11 και 14 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στη Νέα Σπορ. Μεγάλη Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024, ακούω την εκπομπή 352, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Βίσο Βαΐς Παπάζου στο μικρόφωνο της Νέα Σπορ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12, αφιερώσαμε το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης, όλη την πρώτη ώρα στην πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Βίλα Πάρκ επί της Άστον Βίλα, μια νίκη που μάλλον δεν την περίμενε κανείς και σε έκταση αυτό το 4-2. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι ακόμη πιο κοντά σε ένα όνειρο που θέλει να ζήσει, να φτάσει στον τελικό στη Νέα Φιλαδέλφια, στο τελικό του Conference League και να τον κατακτήσει. Πολλά μηνύματα, πολλές ευχές και για την ημέρα, για την Έρα Σπορ που έχει γενέθλια 31 χρόνια. Πάμε 3 με 5 θα ακούσετε και την εκπομπή του αείμνηστου Κώστα Μότση για τα γενέθλια της Έρα Σπορ. Μια εκπομπή που θα ακουστεί και πάλι, δηλαδή μετά από χρόνια, και από τον άνθρωπο που ήταν από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας αυτού του αθλητικού ραδιοφώνου πρωτοπόρου στον χώρο των Ερτζιανών. Έτσι, πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο που άνοιξε το δρόμο και για πολλές άλλες προσπάθειες που, επαναλαμβάνω, κάποιοι σταθμοί έμειναν, συνέχισαν, κάποιοι σταμάτησαν, κάποιοι γεννιούνται τώρα, κάποιοι θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Είναι καλό για το χώρο. Επειδή τα κάνουμε όλα για εσάς, δηλαδή προσπαθούμε να σας ικανοποιούμε πάντα, λοιπόν, ζητάει ο φίλος αποτελέσματα από τα πρωινά παιχνίδια τώρα. Αν τα βλέπω σωστά, ναι, το 162 Γιοκοχάμα Μαρίνος Τζούμπιλο Ιβάτα 1-1-0-0 το ημίχρονο. Νιγκάτα Άλμπιρεξ Χιροσίμα 1-1 επίσης 0-0 το ημίχρονο. Να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς που έχει ζητήσει. Γιοκοχάμα Μίτο 2-0-0-0 το ημίχρονο και Σίμιζου το Τσίγκι 4-1-2-1 το ημίχρονο. Τα αποτελέσματα που ζήτησε ο φίλος. Στο φίλο που λέει ότι έχει στείλει και άλλο email, δεν έχει έρθει πάντως. Ακόμη καλύτερο, γιατί είπαμε ότι ήταν ωραίο αυτό με τις συμπτώσεις των ημιτελικών, μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Τετάρτη που είχαν γίνει παλιότερα και του Παναθηναϊκού στο κύπελλο πρωταθλητριών το 1971 με τον Ερυθρό Αστέρα και της ΑΕΚ με τη Γιουβέντους το 4-1 στην Ιταλία. Πάμε λοιπόν να δούμε τα ρεπορτάζ των υπόλοιπων ομάδων. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, Θάνος Γιακόπουλος. Καλημέρα, Θάνο.
Καλημέρα και σε έναν Μπάβη και φίλοι μας ακροατές.
Τώρα μου το έχει στείλει ένας φίλος, εσύ το θυμάσαι, ήταν μεγάλη εβδομάδα ο αγώνας Juventus AEK το 4-1, το 77, το θυμάσαι?
Θυμάμαι ότι ήταν Απρίλιο, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν μεγάλη εβδομάδα.
Και εγώ δεν μπορώ να το θυμηθώ. Ενώ το είχαμε δει, δηλαδή, ξέρεις, μικρή τότε, αλλά δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι και εγώ. Μας το έχει στείλει φίλος. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ AEK. Ναι, για πες, κάτι πήγες να πεις.
Στο ρεπορτάζ AEK δεν υπάρχει κάτι σημαντικό. Εντάξει, η ομάδα θα ξεκινήσει ένα τρίμερο ρεπό μετά τη σημερινή προπόνηση. Αυτό το οποίο έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα την ΑΕΚ και μάλιστα υπήρξε και έντονη αντίδραση και διάψευση από τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου επώνυμα πλέον, κύριο Τσατάλη, ότι αυτά τα οποία ανεγράφησαν εχθές, ότι έχει υποβληθεί μηνυτήριος αναφορά κατά του Αλμέιδα, ότι έχει κληθεί να απολογηθεί επί αυτής της αναφοράς και όλα αυτά τα πράγματα, από την ΑΕΚ λένε ότι δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Της αστυνομίας, ας το πούμε, η έκθεση δεν αναφέρει οτιδήποτε για αυτό το επεισόδιο. Οπότε ούτε έχει κληθεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ούτε έχει μηνυθεί από ό,τι γνωρίζουν, έστω και με προφορική μήνυση, ο προπονητής της ΑΕΚ. Και μάλιστα ήταν τόσο σκληρή ότι κάποια στιγμή αυτά τα fake news θα κάνουν κακό σε αυτούς που τα εκπορεύονται και τα μεταδίδουν. Και ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχουν και παραιτήσεις και απολύσεις από τα διάφορα site που αναφέρουν αυτές τις καταστάσεις.
Πολύ περισσότερο μου φαίνεται τελικά ελλείψη και αγώνων και άλλη ειδησογραφία, να το πούμε έτσι. Πολύ περισσότερο τράβηξε αυτή η υπόθεση με τον Αλμίδα που έχει κληθεί, θα δώσει εξηγήσεις και αποφασίσει και η αθλητική δικαιοσύνη, αν και κατά πόσο θα τιμωρηθεί για αυτό το επεισόδιο στο φινάλε του αγώνα του τέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Που για μένα, ξέρεις, όπως έχουν έρθει τα πράγματα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, Θάνο, πάντα σημαντικό είναι να είναι προπονητής στον πάγκο, αλλά και να τιμωρηθεί. Υπάρχουν και τα κινητά αυτά που μπορεί να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Δηλαδή, θα μου πω ότι μικρό το κακό, δεν είναι ποδοσφαιριστής.
Ναι, κάτι έχει.
Και μπορεί να συσπηρωθεί και λίγο η ομάδα.
Που προσπαθούν να δείξουν κάποιοι, δεν ξέρω γιατί και για ποιους λόγους, ότι ο Αλμέιδα είναι ένας τύπος ο οποίος επιτίθεται, έχει στοιχεία τέτοια που δυσφημούν το ποδόσφαιρο και όλα αυτά, τα οποία δεν ούτε καν τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Είναι τελείως διαφορετικός άνθρωπος ο Αλμέιδα. Δεν ξέρω γιατί προσπαθούν να περάσουν κάτι τέτοιο. Μια μερίδα του τύπου, εν πάση περιπτώσει.
Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο?
Τίποτα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Ίσυχα τα βλέπω και με τα γραφικά τα σενάρια, ναι, 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 που είναι η περίοδος, να ξέρεις, τέτοια.
Μα είναι δυνατόν τώρα να υπάρχουν τέτοια σενάρια?
Όχι, ναι. Γκρέμιο, μια γκρέμιο υπάρχει που θέλει τον Ελίασον μονίμως.
Καλά, ξέρεις, αυτό από το κλασικό. Από το Μάρτιο υπάρχει αυτό.
Και αγωνιστικά μόνο την επιστροφή του Μουκουντή, που λογικά θα είναι έτοιμος για τον
Τελμιτό. Λογικά, τον, ναι. Λογικά, ναι.
Ωραία, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να σα αποδεσμεύσουμε.
Όχι, κάτι άλλο δεν υπάρχει.
Θάνο, γιατί
υπάρχει.
Είσαι και εκτός και έχεις, ναι, μια δουλειά που έχεις εξηγήσει, να πάνε όλα καλά. Να είσαι πολύ καλή Ανάσταση, εύχομαι.
Επίσης.
Να είσαι καλά, Θάνο, καλημέρα. Μετά που πάω στο Θάνο για τον Ελίασον, είναι μονίμως. Ξέρετε, από το Γενάρη, Δεκέμβρη τον ήθελε η Γκρέμιο, και επειδή έχει και τη βραζιλιανική καταγωγή, την πικότητα. Μονίμως, αλλά το έχουμε ξαναπεί. Ο Νίκλας Ελίασον, στα μάτια νομίζω όλων μας, είναι ο πιο βελτιωμένος παίχτης από πέρσι της ΑΕΚ. Δηλαδή, είναι ο παίχτης που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βελτίωση, να το πούμε έτσι, από πέρσι, γιατί πάντα το κοιτάς αυτό η δεύτερη χρονιά που πάει σε μια ομάδα, ειδικά όταν προέρχεται και από επιτυχία, όπως η ΑΕΚ που έκανε το double πέρσι. Και είναι λογικό να υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά η ΑΕΚ έχει δείξει ότι δεν πουλάει κιόλας και δεν πουλάει και εύκολα. Οπότε. Αυτά θα αφήσουμε για το καλοκαίρι. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, που όλες τις προηγούμενες μέρες είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί έτσι συμβαίνει όταν σε μια ομάδα υπάρχει αποτυχία. Και ο Παναθηναϊκός απέτυχε να πετύχει τον μεγάλο του στόχο, που δεν ήταν άλλος από το να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Το πετύχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Άρης Γάτας, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είχε πει την αποκάλυψη για την αντιστροφή μέτρηση, για τον Τερίμ. Εντάξει, λογικό ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που δεν θέλει να κάνει αλλαγή τώρα στην τεχνική ηγεσία, να βγάλει αυτή την ανακοίνωση χωρίς να διευκρινίσει ότι θα είναι και του χρόνου, και δεν έχει καμία υποχρέωση να το κάνει αυτό. Τον έχουμε στο τηλέφωνο τον Άρη για να μας πει εάν έχει κάτι παραπάνω, γιατί είναι οι μέρες τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει και το εξής μεγάλο πρόβλημα. Αναγκαστικά είναι και σε μια ισοστρέφεια. Επειδή δεν έχει αγώνα άμεσα και επειδή το μεγάλο το δικό του παιχνίδι, ο τελικός του κυπέλου, και υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη, υπάρχει μεγάλο διάστημα μέχρι τότε, είναι λογικό να γίνονται όλες αυτές τις συζητήσεις. Τι θα γίνει με τον Τερίμ, τι θα γίνει με τον προπονητή και όλα αυτά. Άρη μου, καλημέρα.
Γεια σου, Μπαμπή. Καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές, και καλή Ανάσταση να έχουμε.
Καλή Ανάσταση να έχουμε. Αυτό είναι και το μήνυμα της Αναστάσεως να περάσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ακριβώς.
Ό,τι συμβολίζει, τα πολύ σπουδαία που συμβολίζει.
Κοίταξε, καταρχήν το είπες και νομίζω ότι αντικατοπτρίζει απόλυτα το ότι κλίμα επικράτει αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καλό το κλίμα. Είναι βαρύ, και είναι βαρύ γιατί έχει δημιουργήσει αναταράξεις όλη αυτή η ιστορία της απώλειας της διεκδίκησης, θα έλεγα, του πρωταθλήματος στον Παναθηναϊκό, τόσο σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, και κυρίως μετά την ήττα από τον Άρη. Έρχονται και βγαίνουν στην επιφάνεια ζητήματα τα οποία από τον ΔΕΘ, κυρίως από τον τρόπο που έφτασε ο Παναθηναϊκός σε αυτή την ήττα. Και αν η ήττα από την ΑΕΚ, ξέρεις, ήταν το πρώτο χτύπημα, το τελειωτικό για τον Παναθηναϊκό ήταν η ήττα από τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός έχει 4 μέρες ρεπό. Ο Τερίμ το έκανε αυτό γιατί σεβόμενος πρώτα, από ό,τι μαθαίνω, το γεγονός ότι υπάρχει Πάσχα στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσε να βάζει τους παίκτες να κάνουν προπόνηση. Πρώτα και πάνω απ' όλα για αυτό το θέμα, αλλά το πιο σημαντικό έχει να κάνει με το ότι θα πρέπει οι παίχτες να αποφορτιστούν, να πάνε με τις οικογένειές τους, να χαλαρώσουν, να καθαρίσουν το μυαλό τους από όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, και να επιστρέψουν για να διεκδικήσουν μετά τον δεύτερο στόχο που έχει απομείνει στον Παναθηναϊκό, την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας. Αν με ρωτούσες αυτή τη στιγμή με πιθανότητες για την παραμονή του Τερίμ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, πόσες μπορεί να είναι, θα σου έλεγα ότι η πλάστηκα γέρνει στο ότι είναι πιο πιθανό να τελειώσει αυτή η συνεργασία. Αλλά εγώ κρατώ ένα παραθυράκι πάντα σε αυτές τις ιστορίες, και επειδή και εσύ είσαι πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ, ξέρεις πάρα πολύ καλά πώς γίνονται όλα αυτά και πώς μεταβάλλονται. Νομίζω ότι η οριστική απόφαση θα πάρθει μετά τον τελικό του κυπέλου. Και λέω η οριστική απόφαση θα πάρθει μετά τον τελικό του κυπέλου,
διότι ο Τερίμ είναι 4 μήνες στην Ελλάδα. Ο Τερίμ δεν έκανε τις επιλογές. Θα σου πω κάτι το οποίο έχω μάθει από το ρεπορτάζ και το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ακόμη και οι επιλογές, οι μεταγραφικές του Τερίμ του Ιανουαρίου, με εξαίρεση την περίπτωση Μπακασέτα που ήταν αρχηγός της εθνικής ομάδας, δεν ήταν επιλογές του Τούρκου προπονητή. Ακόμη και ο Σαμέτα Καϊντίν.
Ναι.
Όσο και αν αυτό μας φαίνεται περίεργο, υπήρχε μία λίστα με παίκτες οι οποίοι του παραδόθηκε από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Και από εκεί και πέρα, με βάση αυτή τη λίστα, επειδή ο χρόνος έτρεχε σε εκείνη τη χρονική στιγμή, έπρεπε να πάρθουν οι αποφάσεις άμεσα για να πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός τους παίκτες που πήρε. Ο Λιμιός ήταν μια επιλογή του Γιωβάνοβιτς.
Αυτή είχε γίνει, νομίζω ότι αυτή είχε τρέξει.
Είχε αποκτηθεί πριν έρθει ο Τερίμ.
Ναι, πριν. Απλώς έτυχε να είναι εκείνες τις μέρες.
Έτυχε να παρουσιαστεί την ίδια μέρα, μάλλον την επόμενη.
Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο.
Ο Παναθηναϊκός ήταν αρχηγός της εθνικής ομάδας. Ο Ντραγκόφσκι ήταν μια λύση της τελευταίας στιγμής λόγω της υπόθεσης Μπρινιόλι. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα έβρισκε τερματοφύλακα, δεν θα έψαχνε τερματοφύλακα. Ο Ούγκο ήταν μια περίπτωση η οποία ήρθε διότι στη λίστα υπήρχαν αρκετοί, αλλά και ο Ούγκο αποκτήθηκε γιατί ο Παναθηναϊκός είχε τότε το πρόβλημα με τους τραυματισμούς στα στόπερ και έψαχνε να βρει στόπερ εκείνη τη στιγμή. Και ο Ακαϊντίν, θα σου πω ότι ήταν ο τρίτος στην επιτηρίδα στη λίστα που Τερίμ είχε, που του παραδόθηκε. Και λέω ο τρίτος γιατί οι άλλες δύο περιπτώσεις οι οποίες είχαν προκριθεί και λόγω οικονομικών θεμάτων, αλλά και λόγω ότι κάπου σκάλουσε, δεν ήρθαν. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Αφήνω ένα παραθυράκι, επειδή ο Τερίμ ουσιαστικά ήρθε και πήρε μια ομάδα στον Παναθηναϊκό χωρίς να έχει κάνει αυτός ούτε τις επιλογές του Ιανουαρίου και φυσικά ούτε τις προηγούμενες επιλογές. Σε περίπτωση που τα πράγματα διαφοροποιηθούν, δηλαδή ο Παναθηναϊκός κατακτήσει, ας πούμε, το κύπελο, Μπάμπη.
Δεν παίξει ρόλο,
Δεν αποκλείω να υπάρχει ένα παραθυράκι, να πάρει ένα credit ακόμα ο Τερίμ για να χτίσει την ομάδα και να παραμείνει στον Παναθηναϊκό.
Κοίταξε, η αλήθεια...
Δεν δίνει πολλές πιθανότητες σε αυτό το σενάριο, αλλά το αφήνω στην άκρη ως σενάριο μετά τον τελικό να το συζητήσουμε. Για όλα όσα είπαμε νωρίτερα.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι περισσότερο αρνητικά θα μπορούσα να το κάνω. Δηλαδή, ότι αν χάσει και το κύπελο, πώς να κρατήσει τον προπονητή.
Αλλά δεν τον σηκώνει το κλίμα μετά.
Ναι, αλλά το να το κατακτήσει, δεν νομίζω ότι είναι. Οκ, δηλαδή και για τον κόσμο και τα λοιπά, ότι είναι φοβερή επιτυχία. Παντατρόπαιο,
Παντατρόπαιο είναι. Στα 2,5 χρόνια θα σου πω κάτι άλλο. Του Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ο Γιωβάνοβιτς ένα κύπελο πήρε.
Ναι.
Έχασε ένα πρωτάθλημα το οποίο φαινόταν ότι ήταν σίγουρο δικό του. Και ο Παναθηναϊκός έμεινε έξω από την Ευρώπη από τη Μακάμπι Χάιφα, κάνοντας ένα πολύ μεγάλο ποσό.
Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Το λέω γιατί, για τον αντίκτυπο που έχει. Για τον αντίκτυπο.
Η συνθήκη της συζήτησης μετά, δηλαδή αν κάτσεις και βάλεις τα πράγματα σε μια ζυγαριά, επειδή μοιραία γίνεται αυτό και για μένα είναι πολύ λάθος αυτό που γίνεται. Δηλαδή η σύγκριση που επιχειρείται να γίνεται Γιωβάνοβιτς Τερίμ. Ο Γιωβάνοβιτς ήταν άλλες οι συνθήκες όταν ανέλαβε τον Παναθηναϊκό. Οι συνθήκες όταν ο Τερίμ ανέλαβε τον Παναθηναϊκό είναι πολύ διαφορετικές. Στη συζήτηση λοιπόν και στη ζυγαριά, όταν θα τα βάλεις, ξέρεις τι θα λέμε τότε. 4 μήνες Τερίμ, 5 μήνες Τερίμ, ένα κύπελο. Και προσπάθεια για κατάκτηση του πρωταθλήματος εκτός. 2,5 χρόνια Γιωβάνοβιτς, ένα κύπελο.
Ναι.
Και προσπάθεια κατάκτηση του πρωταθλήματος εκτός. Ναι. Δηλαδή δεν θα είναι παράξενο το να δεις, ας πούμε, να σκεφτεί εκείνη τη στιγμή η διοίκηση του Παναθηναϊκού να αφήσει τα κλειδιά στον Τερίμ για να χτίσει την ομάδα με τις μεταγραφές και τους παίκτες. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, είμαι βέβαιος ότι θα γίνει πολύ μεγάλη σκούπα στον Παναθηναϊκό από πλευράς παίκτων. Δηλαδή, ο Τερίμ θεωρεί ότι οι παίκτες αυτούς τους οποίους είχε ο Παναθηναϊκός, το έχουμε δει εξάλλου και στον τρόπο διαχείρισης. Δεν χρειάζεται να έχεις και πολύ γνώση για να καταλάβεις. Δεν στάθηκαν ικανοί στις περιστάσεις για να σηκώσουν τον Παναθηναϊκό να πάρει το πρωτάθλημα. Και δεν ήταν λίγοι οι παίχτες αυτοί.
Για το θέμα του Τερίμ, πριν πάμε στους παίχτες, για το θέμα του Τερίμ, σου πω κάτι. Είναι δύο κομμάτια εδώ που μπορεί να δει κανείς. Κανείς δεν μπορεί να πει, όχι για τον Τερίμ, για το οποιοδήποτε προπονητή, αναλαμβάνει στα μέσα σεζόν και τελικά χάνει το ποτάμι και να πει ότι αυτό θέει και τα λοιπά που χάθηκε το ποτάμι. Γιατί, παραλαμβάνω, δεν είχε την ομάδα από την αρχή, δεν μπορεί να κρυθεί, έτσι δεν είναι από την αρχή. Μπορεί να πει ότι έκανε extreme πράγματα, δεν μου αρέσει αυτό. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Λέω για την κατάκτηση του τίτλου. Όμως, Αυτό που τον βαραίνει είναι το εξής, ότι η αλλαγή προπονητή έγινε για αυτόν τον λόγο. Ότι θα έρθει ο Τερίμ και μας φέρει το ποτάσμα. Αυτό ήταν το λάθος. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ότι
ναι, φορτώθηκε
ένα. Δηλαδή εκεί μπορεί να κρυθεί ότι ναι, δεν αλλάξαν προπονητή γιατί είχαμε πρόβλημα με τον Γιωβάνο, μας γενικά και ο Αρίστος. Αλλάξαν προπονητή για να φέρουμε τον Τερίμ να μας φέρει το ποτάσμα.
Σωστά. Γι' αυτό που
αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα.
Γι' αυτό που και ο Γιάννης Αλαφούζος στη συνέντευξη την οποία έδωσε πρόσφατα. Η συμφωνία με τον Τερίμ ήταν εξάμηνη.
Εξάμηνη. Και παρότι ήθελε ο ίδιος 1,5 χρόνο. Ο Αλαφούζος
του ζήτησε 1,5 χρόνο.
Επίσης, για μένα, και το κλείνω εδώ λέει, για την άποψή μου, για μένα ο Παναθηναϊκός και ο κάθε Παναθηναϊκός σε όλες τις ομάδες δεν πρέπει να κρίνει αν πάρουμε το κύπελο, δεν πάρουμε το κύπελο κτλ. Είναι, εγώ πιστεύω ότι ο Τερίμ το καλοκαίρι θα μου φτιάξει την ομάδα, είναι ο προπονητής, θα μου φτιάξει μια ομάδα με εμπνέει για να οδηγήσει την ομάδα του χρόνου, ή αυτό είναι ένας προπονητής που τον πήρα για ειδικές συνθήκες, την τρέλα του, την άβρα του, τα extreme που κάνει και όλα αυτά, μου βγει να παίξω το χαρτί για το ποτάσμα, αλλά δεν είναι για να χτίσω ομάδα μαζί του.
Σωστά,
αυτό είναι που πρέπει να απαντήσει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι κάτι άλλο.
Σωστό. Μπάμπη, αυτό που λες είναι σωστό, πρέπει να γίνεται σε όλες τις ομάδες, αλλά εδώ όμως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα επικοινωνιακό, το οποίο ο Παναθηναϊκός το διαχειρίστηκε άθλια, το θέμα του Τερίμ. Ο Τερίμ 4 μήνες στον Παναθηναϊκό προπονητής και έχουν σηκωθεί μέχρι και οι Πέτρες έχουν επαναστατήσει επειδή έχασε το πρωτάθλημα. Αν χάσει και το κύπελο, δεν είναι εύκολο να τον σηκώσει το κλίμα και επειδή ομάδες θα πρέπει να λειτουργούν και με γνώμονα την φιλοσοφία και την ψυχολογία του κόσμου τους. Δεν είναι εύκολο μετά να τον σηκώσει το κλίμα αν θα χάσει και το κύπελο Τερίμ. Γιατί ο Τερίμ επικοινωνιακά δεν προστατεύτηκε στον Παναθηναϊκό από το πρώτο δευτερόλεπτο. Και λέω δεν προστατεύτηκε γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ο Τερίμ ανέλαβε τον Παναθηναϊκό και την επόμενη μέρα άρχισε ένα γαϊτανάκι το οποίο ας ψάξει η διοίκηση του Παναθηναϊκού να δει από πού εκπορεύτηκε αυτό το πράγμα. Στο οποίο έπρεπε σώνει ντε και καλά να πάρει το πρωτάθλημα, αλλιώς θα τον κρεμάγανε. Δεν είναι έτσι όμως. Και δεν είναι έτσι γιατί και ο Τερίμ είναι επαγγελματίας και όλα τα πρωταθλήματα παίζονται και μπορεί να χαθούν στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Τερίμ έκανε λάθη σε αυτή την προσπάθεια. Όπως λάθη είχε κάνει και ο Γιωβάνοβιτς πέρσι, που είχε 10 βαθμούς μπροστά τον Παναθηναϊκό και στο τέλος το έχασε το πρωτάθλημα. Όπως λάθη έκανε και ο Γιωβάνοβιτς όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε για 2 αποτελέσματα με τη Μακάμπη και ο Παναθηναϊκός έχασε πολλά λεφτά από εκείνον τον αποκλεισμό. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι ο Τερίμ δεν ήρθε στον Παναθηναϊκό και βρήκε μια ομάδα η οποία έχει πάρει στα 14 χρόνια 10 πρωταθλήματα και είναι αποτυχημένος γιατί το έχασε τη 14η χρονιά. Ήρθε στην ομάδα και βρήκε μια ομάδα η οποία στα 14 χρόνια του Παναθηναϊκού δεν είχε πάρει ένα πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν τι έπρεπε, μεσώνεται και καλά αυτός να το πάρει, αλλιώς κρέμασμα. Δεν είναι έτσι.
Είναι τώρα έτσι όπως παρουσιάστηκε αυτό. Ναι, αυτό.
Αλλά νομίζω ότι όπως παρουσιάστηκε το θέμα, αυτή τη στιγμή δεν θα σηκώνει το κλίμα τον Τερίμ στο κύπελο. Γι' αυτό
εντάξει,
και λέμε
αυτό
ότι
το καταλαβαίνει
ο τελικός του κυπέλου είναι ενδεικτική κατάσταση για να καταλαγιάσει και μια ατμόσφαιρα. Αν και εφόσον. Αλλά την απόφαση, για να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, θα την πάρει ο Γιάννης Αλαφούζος.
Και ο Τερίμ.
Δεν θα την πάρει ο Τερίμ. Ο Τερίμ είναι φευγάτος από τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή.
Να το πούμε διαφορετικά. Ο Τερίμ, είμαστε σίγουροι ότι ο Τερίμ.
Από την πλευρά, τη δική του, με δεδομένο ναι. Το πώς μαθαίνω εγώ, ας πούμε, το ρεπορτάζ, ή πώς μαθαίνω, όπως είπε ο Γιάννης Αλαφούζος, ότι 6 μήνες ήταν το συμβόλαιο του Παναθηναϊκού.
Γι' αυτό ρωτάω.
Ήρθε 6 μήνες, είδε και θα απέλθει.
Γι' αυτό ρωτάω και λέω, ρωτάω. Αν υποθέσουμε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος αποφασίσει να το κρατήσει έτσι, γιατί στο τέλος πήρε το κύπελο. Ο Τερίμ είναι σίγουρο ότι θα μείνει.
Ο Τερίμ είναι. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά τον τελικό.
Ναι. Αυτό είναι, το θεωρούμε βέβαια ότι ο Τερίμ είναι. Θα πει ναι.
Πολύ σωστό ερώτημα. Πολύ σωστό ερώτημα αυτό που θέλει.
Γιατί λέμε τη μία πλευρά, υπάρχει και άλλη.
Ξέρεις γιατί είναι πολύ σωστό ερώτημα. Γιατί ο Τερίμ ήρθε σε μια ομάδα, έλα στη θέση του Τούρκου αυτή τη στιγμή, στην οποία πάλεψε για να πάρει το πρωτάθλημα, κέρδισε όλα τα παιχνίδια τα οποία είχε μπροστά του, τον Ολυμπιακό. Όπου τον είχε, τον έβλεπε μπροστά του, τον κέρδιζε και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Απέκλεισε τον ΠΑΟΚ, έπαιξε με την ΑΕΚ καλά στα παιχνίδια, έχασε τα 2 πιο κρίσιμα παιχνίδια και έχασε το πρωτάθλημα. Και ξαφνικά, μετά από 2 ήττες, μετά από πάρα πολλά χρόνια στην καριέρα του, έβαλαν κατά δικαίων και αδίκων πάνω του. Δηλαδή, άκουσε απίστευτες διαμαρτυρίες στο τελευταίο μάτς. Και επειδή σωστό είναι αυτό που θέτεις, και επειδή και ο Τερίμ είναι επαγγελματίας, και εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι και ο Τερίμ θα μείνει κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις στον Παναθηναϊκό να συνεχίσει. Ο ίδιος. Αλλά λέμε ότι αν σε περίπτωση αυτό συμβεί, που αφήνω ένα παραθυράκι στην άκρη μετά τον τελικό του κυπέλου, έχω την αίσθηση, Μπάμπη, ότι θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές. Πολλές αλλαγές.
Άρη δηλαδή μου, πριν πάμε στις αλλαγές, γιατί θα σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, περίμενε μισό λεπτό για να ακούσουμε ένα διαφημιστικό.
Ακούτε Ερασπορ.
Και εσείς ακούτε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, τον Άρη Γάτα. Περνάμε στο κομμάτι και των παιχτών. Άρη, και υπάρχει και δημοσίευμα, νομίζω ότι είναι περισσότερο από Ελλάδα και εκτίμηση, ότι στην Record, νομίζω στην Πορτογαλία, ότι ανανεώνει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό ο Φώτης Ιωαννίδης, με πολύ μεγάλη αύξηση αποδοχών. Νομίζω όμως ότι είναι κάτι που το περιμένουν, το θέλει ο Παναθηναϊκός.
Και μόνο το τίτλο του δημοσιεύματος καταλαβαίνει ότι είναι λάθος. Ο Ιωαννίδης έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.
Το έχει επεκτείνει.
Ο Ιωαννίδης το έχει επεκτείνει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό για άλλα 3 χρόνια από τον εδώ και 3 μήνες, 4 μήνες. Τα χρήματα τα οποία έπαιρνε έχουν πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή ο Ιωαννίδης έχει φτάσει πια να είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Οπότε αυτό το σενάριο δεν φέρνει που γράφουν οι Πορτογάλοι σήμερα εδώ οι αλήθειες. Δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Έχει ήδη ο Ιωαννίδης συμφωνήσει για ανανέωση συνεργασία με τον Παναθηναϊκό.
Και αν υπάρξει πολύ κάτι μεγάλη πρόταση, ο Γιάννης Αφούς είπε ότι δεν θέλει να τον δώσει.
Έδωσε μια συνέντευξη ο Ιωάννηδης πριν από λίγες μέρες.
Ναι.
Στην Athens Voice, με αυτό το μεγάλο αφιέρωμα που έγινε, συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης Αλαφούζος, έδωσαν μεταξύ άλλων και ποδοσφαιριστές, και είπε ότι το ξεκαθάρισε. Νομίζω το γράφει και ο ίδιος αυτό το κομμάτι, και ανανέωσε το συμβόλαιό του, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει γίνει εδώ και καιρό η συμφωνία αυτή. Απλά αυτό που απομένει να δούμε με τον Ιωαννίδη είναι αν θα έρθει μεγάλη πρόταση για να σκεφτεί ο Παναθηναϊκός. Γιατί τώρα από όλες τις πλευρές, κυρίως από τον Παναθηναϊκό, ακούγεται ότι δεν μπορεί το Ιωαννίδη. Ότι δηλαδή δεν θα παραχωρηθεί. Αλλά επειδή ξέρεις καλά ότι αυτά τα πράγματα ζυμώνονται και αλλάζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν για τον Ιωαννίδη έρθει μια πολύ μεγάλη πρόταση, φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι σημείο συζήτησης παραχώρησής του. Δηλαδή δεν είναι και εύκολο μια ομάδα να κρατάει τους ποδοσφαιριστές της. Έτσι, ειδικά από τους ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει συνεχόμενα limit-up στην αξία τους και στην καριέρα τους. Ο Ιωαννίδης πήγε με 0 στον Παναθηναϊκό. Και το 0 έχει γίνει κοντά στα 20 εκατομμύρια τώρα. Θέλω να πω το 0 σχήμα λόγου πάντα, έτσι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν δαπάνησε πριν από 4 χρόνια τίποτα εκατομμύρια για να πάει να πάρει από το Λεβαδιακό τον Ιωαννίδη. Του έχει βγει ένα απίστευτο deal εκεί. Δηλαδή, έχει βγει ένα παίκτης, ο οποίος και δεν ήταν για τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, ο Ιωάννηδης. Ήταν μια μεταγραφή η οποία έγινε, η οποία την πρώτη χρονιά δεν ήταν και στα καλύτερα του. Θα σου πω, Μπάμπη, ότι στο τέλος της πρώτης χρονιάς του Ιωαννίδη υπήρχαν σκέψεις να δοθεί δανεικός.
Έτσι, δεν ήταν απλό.
Η δεύτερη χρονιά, επί Γιωβάνοβιτς, ο Ιωαννίδης έπρεπε να καταπίνει σπαθιά για να παίξει βασικό στον Παναθηναϊκό.
Και αυτό για αποκτήθηκε ως σπόρα.
Ο Παναθηναϊκός ακριβώς δεν εμπιστεύτηκε τον Ιωαννίδη. Δηλαδή, ο Γιωβάνοβιτς τότε δεν είχε εμπιστευτεί τον Ιωαννίδη, για να τα λέμε και όλα τα πράγματα. Τώρα που τελειώνει το πρωτάθλημα, όπως είναι και
αλήθεια. Δεν μπορείς όμως και να το ξέρεις.
Ο Γιωβάνοβιτς δούλεψε πάρα πολύ με τον Ιωαννίδη. Πάρα πολύ με τον Ιωαννίδη.
Γι' αυτό τον εξέλιξε κιόλας.
Αλλά ο Ιωαννίδης για να εξελιχθεί έπρεπε να περάσει από το δύσκολο δρόμο.
Σαφώς κάθε παίκτη όμως έχει αυτό
ήταν,
το.
Ναι. Κάθε ο δρόμος ήταν να παίζει 40 λεπτά, 50 λεπτά, να παίζει αλλαγές, να βάζει γκολ.
Να βλέπουμε όμως. Άρη, να βλέπουμε όμως και το timing. Ήταν η εποχή, ας πούμε, για παράδειγμα, που έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Κοιτάς και τον αντίπαλο, Ολυμπιακός και τον Ελαραμπή.
Σου λέγει
ο κόσμος, φέρε μου ένα σεντερφόρ να βάζει τα γκολ. Τα θυμάσαι τότε, άμα του έλεγε ο Ιωαννίδης σε 2-3 χρόνια θα κάνει 20 εκατομμύρια, σου λέγανε, άσου μα, φίλε. Τώρα σε 2-3 χρόνια, τώρα πάρε να πούμε.
Δεν κατηγορώ τον προπονητή. Καταλαβαίνεις τι λέω.
Ναι, κατάλαβα κάτι. Πώς δεν καταλαβαίνω.
Του βγήκε του Παναθηναϊκού με αίμα 3 χρόνια. Δηλαδή η απόδοσή του και τα λίμιτά που έχει κάνει στην καριέρα του είναι απίστευτα.
Δεν το συζητάμε. Τρομερή εξέλιξη.
Ναι, ο Ιωαννίδης είναι σημείο αναφορά η εξέλιξη.
Τρομερή.
Δηλαδή, άμα θα γυρίσεις τον χρόνο πίσω, σπάνια θα βρεις ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει πάει σε μια μεγάλη ομάδα από μια μικρότερη ομάδα.
Δεν είναι μικρό αυτό που
έχει
κάνει. Έχει
μείνει έξω, έχει παίξει, παίζει δεν παίζει την πρώτη χρονιά. Μετά την επόμενη άντε ξανά μανά με το Στανιό να μπορέσει να πάρει κάποια παιχνίδια. Και μετά κάνει ένα άλμα το οποίο είναι απίστευτο αυτό που έχει κάνει το περασμένο καλοκαίρι. Ο Γιωβάνοβιτς προπονητή και το εξελίσσει, ας πούμε, μετά με την έλευση και του Τερίμ στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι είναι μια περίπτωση του Ιωαννίδη που είναι ιδιαίτερη αυτή. Και νομίζω ότι δεν θα αποκλείσω το ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός να δώσει τον Ιωαννίδη, όπως δεν θα αποκλείσω το ενδεχόμενο να δώσει και τον Βαγιαννίδη ο Παναθηναϊκός.
Αναλόγως προτάσεις θα γίνουν όλα, είναι σχετικά. Άρη, μου έχουμε χρόνο να τα δούμε όλα αυτά.
Ναι, ναι,
το πιο σημαντικό είναι να δούμε πώς θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός λόγω και της εσωστρέφειας που μοιραία υπάρχει. Λόγω των
και όλα θα αλλάξουν πια ή θα γιγαντωθούν, ξέρεις, με τον τελικό. Τώρα εκεί πάει το
εκεί,
πράγμα.
Σωστό, δηλαδή, σωστό. Ναι, γιατί κανένας δεν πιστεύει ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, το έχουμε πει πολλές φορές. Η ΑΕΚ με νίκη επί της Λαμίας δεν μπορεί να τη φτάσει ποτέ ο Παναθηναϊκός. Μια νίκη δηλαδή.
Ναι, ναι,
γι' αυτό λέμε εκτός είναι ο Παναθηναϊκός και εξακολουθούν να έχουν ελπίδες ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
Δίνει ένα credit το γεγονός ότι ο τελικός είναι μακριά, δηλαδή 20 μέρες μετά, γιατί ξέρεις όλα καταλαγιάζουν και όλα τα πράγματα διαφοροποιούνται. Αν ο τελικός ήταν να γίνει την Τετάρτη, θα σου έλεγα Μπάμπη ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Τώρα που ο τελικός θα γίνει 25 του Μάη, καταλαβαίνεις ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό μπροστά μας. Θα μεσολαβήσουν και παιχνίδια. Θα πάει και στην Τούμπα ο Παναθηναϊκός, θα παίξει και με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Έχουμε καιρό να συζητάμε, να δούμε δηλαδή πώς θα παρουσιαστεί μέχρι εκεί. Και από εκεί και πέρα μετά θα κάνουμε τη συζήτηση για την επόμενη περίοδο.
Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα. Καλημέρα.
Να σε καλά.
Λέει ο φίλος, εντάξει, όλα είναι σχετικά, ότι δεν θέλει, προφανώς δεν θέλει κρέμα σαν τερίμ επειδή έχασε ένα ποτάμι, αλλά και τον Γιωβάνης για αυτόν τον λόγο τον, προφανώς εννοεί τον κρέμα σαν γιατί δεν έχει κοπεί και δεν έχει τόσο δίκιο. Ναι, γι' αυτό είπα και ότι ο τερίμ κρίνεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί προβλήθηκε η αλλαγή, και αυτή, γι' αυτόν τον λόγο έγινε η αλλαγή Γιωβάνοβιτς με τον τερίμ, ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν θα μας πάει για το ποτάσμα, να πάρουμε τον τερίμ που έχει την εμπειρία. Ενώ έτσι όπως διάβασα τη συνέντευξη και του Γιάννη Αλαφούζου, ήταν ότι ουσιαστικά είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση από πριν. Δηλαδή ήταν ανεξάρτητο το ένα από το άλλο. Ότι έβλεπε ότι η ομάδα είχε το που λέμε πιάσει ταβάνι. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε όλα παίζουν ρόλο. Για το φίλο που ρωτάει αν είναι καλό για την Άστον Βίλα ή όχι το χθεσινό Τσέλσι τότε να 2-0, προφανώς είναι καλό για την Άστον Βίλα, γιατί έβγαλε ένα από τα μάτς, είχε δύο μάτς λιγότερα. Είναι στο σύν 7 η Άστον Βίλα στη μάχη για το εισιτήριο για το Champions League και είχε δύο μάτς λιγότερα η Τότεναμ. Το βγάλε το ένα χωρίς να κερδίσει. Άρα είχε ένα μάτς και έμεινε στο μείον 7. Προφανώς και την Κυριακή μπορεί να τελειώσουν όλα στην μάχη για την τέταρτη θέση. Πάμε Θεσσαλονίκη να βρούμε τον Γιώργο Μίνο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιώργο μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Μπάμπη, στις Άγγες Φίλες Ακροατές.
Πού σε βρίσκουμε?
Ναι. Στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, βρες, Α, δεν έφυγε το αγόρι μας. Δεν έφυγε το αγόρι μας. Δεν θα πας Κέρκυρα αυτά?
Όχι, όχι, δεν θα πάω Κέρκυρα.
Γιατί?
Θα είμαι Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά.
Δεν με ρωτάω το πλάνο για Μύκον, αυτά έχουν κοπεί. Πάνε αυτά. Τώρα μόνο
όχι,
Κέρκυρα.
Όχι, όχι.
Έχω μάθει. Έχω, έτσι μου λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
Όχι,
όχι, Μύκον,
αλλά
Μύκον λέει μια συστόση.
Έχει σήμερα και βροχή και
και έχει και μποφόρια, λέει. Έχει χαμός.
Φρεσκάρι, φρεσκάρι στη μετά.
Ναι.
Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το τίτλο.
Ποιο? Το ποτάσμα.
Το ευρωπαϊκό.
Α, το ευρωπαϊκό. Όπα, σοβαρά.
Ναι. Γιατί δεν το ξέρεις.
Εγώ θέλω... Πού να το ξέρω. Έχει ακόμη έναν αναπαραγωγικό καταρχάς. Και αν περάσει.
Η κατηφόρα έγινε τώρα. Ήταν ανηφόρα, έγινε κατηφόρα και τώρα κατηφόρα πάει στο...
Κατηφόρες είναι να φοβάσαι λίγο της ελληνικής.
Ο Παπαρένα και ναι. Νομίζω εκεί ο Ολυμπιακός θα γράψει ιστορία και επειδή τα ευκολόγια σου ότι μια ομάδα κοιτάς τον Ολυμπιακό ότι θα πάει στο ράκι, το ράκι του Ολυμπιακού
γίνει ιστορία. Και άμα, το ένα φέρνει το άλλο.
Και άμα πάει ο Ολυμπιακός και το πρωτάθλημα θα παίξει στους ομίλους του Champions League. Αυτό δεν τα λες.
Όχι, άμα πάρει το conference και πάρει το πρωτάθλημα θα πρέπει να διαλέξει που θα πάει.
Ναι, θα πάει όμως ο Μίλους.
Ή θα πάει. Ή, μισό.
Όχι,
ή θα πάει ο Μίλους του Europa League ή θα διαλέξει να πάει προκριματικά του Champions League.
Όχι, δεν είναι προκριματικά.
Γιατί
είναι απευθείας.
Γιατί απευθείας. Ο κάτοχος του Conference νομίζω πάει ο Μίλους του Europa, όχι του Champions League.
Ναι, όταν πάρει το Conference πάει ο Μίλους του Europa League. Αλλά όταν πάρει και το Champions League, πάρει τη πρωταθλητή Ελλάδα. Τότε με το νέο πλάνο, με το νέο φορμάτ θα παίξεις.
Δεν βεβαίως, αλλά αυτό που έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία.
Αν ευκολόγια σου ότι είναι μια ομάδα και τέτοιο, και ο ΠΑΟΚ και πέρυσι έκανε πορεία και πρόπερση μεγάλη πορεία.
Και δεν έχουμε πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει συνεισφέρει. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν δώσει βαθμού στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Κυρίως έτσι αυτές οι δύο ομάδες.
Όχι, άκουγα τα ευκολόγια σου γιατί είναι φιλεσπλαχνία του Ολυμπιακού. Δεν είναι του Ολυμπιακού, είναι.
Καταρχάς, να σου πω κάτι. Τώρα μην γίνεσαι αυτά που έλεγα πριν, ότι όποιος να αντέχει την νίκη της άλλης ομάδας δεν χρειάζεται να λέει πράγματα κτλ. Λοιπόν, δεν είπα εγώ ούτε ευχολόγια τίποτα. Είπα ότι φέτος ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει το ranking του και κατ' επέκταση, όπως συμβαίνει με όλες τις ομάδες, φτιάχνει και το ranking της Ελλάδας. Όταν ο ΠΑΟΚ παίρνει βαθμούς, φτιάχνει το ranking του, φτιάχνει και κατ' επέκταση το ranking της χώρας.
Θα σε απολαύσω στη μετάδοση τελικού μαζί με τον Γιάννη Ράνιο. στο ωραίο ο Παπαρένα, οπότε εκεί...
Κάτσε να απολαύσεις την Πέμπτη την σε πρώτη φάση στο Καραϊσκάκι και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα.
Για ευρωπαϊκά μιλάμε, για ευρωπαϊκά. Για το πρωτάθλημα.
Γιατί μετά έχουμε και πάω
Ολυμπιακός. Κρίνεται στην Τούμπα και στο Καραϊσκάκι.
Ναι. Το πρωτάθλημα κρίνεται σε πρώτη φάση στην Τούμπα. Γιατί όποιος κερδίσει θα έχει και δικαίωμα. Μετά θα λέμε θα κριθεί στην Τούμπα. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θα λέμε θα κριθεί στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Καραϊσκάκη. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα κριθεί μόνο στο Καραϊσκάκη.
Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα να πάρει και τα τρία τέρμπι. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει
το πλεονέκτημα, δεν σ' άκουσα.
Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα να τα πάρει όλα πέντε πρωτάθλημα.
Ναι, σωστό. Έχει το πιο δύσκολο. Όμως,
και ποτέ δεν είναι δύσκολο όταν δένει κάτι.
Ναι.
Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ. Απλά όμως δεν είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ.
Σωστό.
Αν κερδίσει όλα τα μάτια. Εξαρτάται και από τον Ολυμπιακό τι θα κάνει. Εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό θα κρίνει το πρωτάθλημα. Και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα, θα είναι ξεκούραστος, θα είναι έτοιμος και θα
έχει
περιμένει
αυτό.
Ένα τελικό.
Έχει αυτό το προβάδισμα, ναι, γιατί παίζει όχι μόνο στο γήπεδο του, αλλά θα είναι και ξεκούραστο. Απλώς ο Ολυμπιακός, εάν έχει προκριθεί, έχει την άβρα αυτό. Δίνεις κάτι παραπάνω.
Αύρα, ξαύρα, άλλο Ελλάδα, άλλο Ευρώπη.
Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τώρα θα μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Σε έβγαλα να μα πει κανένα του ΠΑΟΚ.
Μα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, γι' αυτό.
Ναι, για πες το, έχουμε τίποτα. Ρεπό βλέπω εκεί πέρα, τριφύγαν όλοι. Καλά, λογικό είναι.
Πάσχα. Ρεπό δεν έχει ρεπό.
Δεν έχει. Έτσι είναι ΠΑΟΚ.
Είχε δύο μέρε τώρα, Δευτέρα, Τρίτη. Προπονήσει κανονικά. Σήμερα έχει προπονήσει αυτή την ώρα που μιλάμε.
Και μετά,
μετά Σάββατο Κυριακή, οι παίκτες θα έχουν ρεπό να κάνουν Πάσχα με τις οικογένειές τους, όπως και στο Ολυμπιακό.
Λογικό.
Και στη συνέχεια από εβδομάδα, από Δευτέρα, δεύτερη μέρα του Πάσχα, οι παίκτες θα ρίχνονται όλοι για να ετοιμαστούν για τις αναμετρήσεις. Είναι δύο εβδομάδες για τον ΠΑΟΚ, όπως και για τον Ολυμπιακό, για να δουν αν θα καταφέρουμε και στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός έχει δύο. Για περίπτωση την Ευρώπη, για να δούμε αν θα πάει να πάρει ο ΠΑΟΚ το ποτάσμα ή όχι.
Αυτό είναι το κωδικό μας πλέον για το ποτάσμα. Είπαμε την άλλη Κυριακή θα ξέρουμε ποιος θα είναι στη μάχη μαζί με την ΑΕΚ. Βέβαια υπάρχει και το ενδεχόμενο ισοπαλίας. Το πήρε η ΑΕΚ σε αυτήν την περίπτωση.
Δεν νομίζω ότι.
Έτσι λέει ο φίλος ο Στέλιος ο Καμπουρόπουλος, μου φωνάζει τα ακουστικά.
Ούτε ένα στο δισεκατομμύριο.
Ούτε μία στο δισεκατομμύριο.
Ούτε ένα στο δισεκατομμύριο.
Θα υπάρξει νίκη.
Θα υπάρξει νικητής.
Θα υπάρξει νικητής.
Ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο, ναι. Αλλά φυσικά στο ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο.
Αλλά
και γι' αυτό είναι αγαπητό το ποδόσφαιρο σε όλους τους φιλάθλους. Απλά θέλω να πω ότι ο Σάστρα, ο οποίος θα ξεκινήσει, είναι σε ψιλοέτοιμος, θα λέγαμε, αλλά ναι. Για να μην κάνει, να δέχεται αν σήμερα πάρει μέρος σε ένα κομμάτι της προπόνησης, αλλά από Δευτέρα θα προπονηθεί κανονικά. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του προπονητή. Ικανοποίηση επικρατεί στον ΠΑΟΚ, συζητήσει επί συζητήσεων με τον Ιβάν Σαββίδη και όχι μόνο. Νομίζω ότι το κλίμα στην ομάδα είναι τέτοιο και στον κόσμο ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι αυτός που θα πάρει το ποτάσμα. Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Αν θα γίνει όχι, θα φανεί κοντή γιατί όπως είπες και εσύ, 19 του μήνα. Και επαναλαμβάνω ότι αυτή η πόλη, η Θεσσαλονίκη, μετά το 1976 που πήρε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ και το κύπελλο από τον Ηρακλή. Πιστεύω, εκτιμώ και είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι θα επαναληφθεί με τον τίτλο τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Άρη στο Παρθαλικό 25 του μήνα. Αυτό εκτιμώ. Από το 1976 αυτή η πόλη έχει να δει δύο τίτλους. Είναι αδύνατο να τους δω κάθε χρόνο παραχρόνο όλα εκεί πάνε.
Καθαρή προβλέπεις εσύ ΠΑΟΚ πρωταθλητή και Άρη κυπελούχο.
Ναι. Και Ολυμπιακό Ευρωπαϊκό.
Και Ολυμπιακό Ευρωπαϊκό.
100%.
Δηλαδή και με αυτές τις προϋποθέσεις και πέντε ομάδες στην Ευρώπη του χρόνου.
Δεν ξέρω να δω. Πέντε, τέσσερις.
Τι άμα είναι. Η ΑΕΚ θα είναι πρώτη ή δεύτερη. Αφού λοιπόν θα πάρει ο ΠΑΟΚ το ποτάσμα, όπως λες, η ΑΕΚ θα είναι δεύτερη. Τρίτος, αν είναι ο Παναθηναϊκός, τέταρτος μετά ο Ολυμπιακός, τα βγάλες. Ο Άρης κύπελο, τα βγάλες.
Πέντε ομάδες. Ολυμπιακός γιατί τέταρτος.
Να μείνει ο Παναθηναϊκός τέταρτος και εκτός Ευρώπης. Να δούμε μετά τι γίνεται αν ο Ολυμπιακός πάρει το conference και είναι τέταρτη
μάδα. Ο ΠΑΟΚ άμα κερδίσει όλα, ο Παναθηναϊκός έχει 71 βαθμούς.
Σωστά, τον πέρασε. Μπορεί να τον πέρασει. Σωστό, ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ για να πάρει το ποτάμι θέλει μόνο νίκες. Σωστό και αυτό.
Έσταλο. 15 του μήνα.
Άρα, δηλαδή, εσύ για να το κλείσουμε, βλέπεις δηλαδή ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, Άρη Κυπελλούχο, Ολυμπιακό Conference και ο Παναθηναϊκός τέταρτος.
Εκτιμώ ότι τέταρτο θα είναι Παναθηναϊκός. Έτσι εκτιμώ.
Κοντός να μην σε ακούσει και μετά τα υπόλοιπα τα συζητάμε. Γιατί
να κάνουμε προβλέψεις. Εκτιμήσεις. Σήμερα με τα δεδομένα, όταν σε έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει από τον Άρη, δεν πιστεύω.
Δεν μου λες τώρα, είσαι καλαμαριά που ρωτάει ένας φίλος. Είσαι καλαμαριά που ρωτάει ένας φίλος.
Όχι, είμαι. Μπότσαρι με νέα γνατιέ.
Όχι, δεν χρειάζεται να πεις. Λέω επειδή κάποιος θέλει. Λέω πως παρακολουθούν και μου στέλνουν μηνύματα. Γιατί έχω εγώ τους δικούς μου, κατάλαβες. Να ξέρω πού είσαι.
Κοίταξε, ο καιρός είναι πολύ καλός.
Ναι,
αλλά παιδιά, από το απόγευμα εδώ στη Θεσσαλονίκη θα ρίξει πάλι του λούμια.
Ναι, και σήμερα.
Και αύριο το πρωί. Ναι, ναι, ναι. Και αέριδες και τέτοια, αλλά δεν πειράζει. Όλα καλά θα πάρει.
Εντάξει, Κυριακή θα έχει καλό καιρό.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Μόνο στη Μύκονο θα βρέχει λίγο.
Ναι. Έχει αφού δεν είσαι εσύ.
Φρεσκάρι στην
Μύκονο. Και εσύ, λείπεις εσύ.
Και η κυρία έβρεξε χθες και το βράδυ.
Λείπεις εσύ, Γιώργο μου, ναι. Λοιπόν.
Εσύ πού θα πας, Μπάμπη μου, νομίζω στο Βόλο.
Αθήνα, Αθήνα.
Δεν θα πας στο Βόλο.
Όχι. Φέτος όχι.
Σε εύχομαι ολόψυχα εσένα και την οικογένειά σου.
Και εσύ, Γιώργο, καλή ανάσταση, αλλά κάτσε γιατί έχουμε και πρόγραμμα και αύριο και αυτά. Δεν ξέρω κάπου θα τα πούμε.
Και ελληνική ραδιοφωνία, χρόνια πολλά, υγεία.
Και η Έρα Σπόρτ με γενέθλια, μην το ξεχνάμε, 31 χρόνια.
31 χρόνια. Πώς πέρασα τόσα χρόνια.
Και να έχουμε και πολλά ακόμη Έρα Σπόρτ και όταν θα φύγουμε εμείς, να συνεχίσει η Έρα Σπόρτ.
Με τον κόσμο που θυμάμαι.
Λοιπόν.
Τι μου θύμισε τώρα.
Καλή ανάσταση, Γιώργο μου.
Καλή ανάσταση, παιδιά, σε όλους και στους φίλους ακροατές.
Καλημέρα σε Γιώργο Μίνο.
Και υγεία, και υγεία.
Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα.
Υγεία.
Εντάξει, παιδιά, ο Μίνος κάνει προβλέψεις. Μερικές όμως πέφτει και πολύ μέσα. Έχει γίνει και τα πιο έτσι, δύσκολα που έχει πει, έχει πέσει μέσα. Να δούμε. Που λέει ένας φίλος, ότι δεν θα γίνει. Θα δούμε αν θα δικαιωθεί ο Γιώργος. Είπαμε, εκτιμήσεις είναι αυτές. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές για την Έρα Σπορ. Είναι πολλά τα μηνύματα για την Έρα Σπορ. Βεβαίως, πολλά τα μηνύματα και για το μπάσκετ. Να μην ξεχάσω να πω ότι ορίστηκαν τα παιχνίδια, δηλαδή οι ώρες μάλλον των αγώνων. Βλέπω στο Earth Sports, το αθλητικό πόρτα της Earth. Παναθηναϊκός είπαμε με τη Μακάμπη την Τρίτη του Πάσχα, με το ξεχνάτε, 9 και 4 το παιχνίδι θα αρχίσει. Σε 9 και 4. Τετάρτη στις 10 είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Βαρκελόνη με την Μπαρτσελόνα. Επίσης σήμερα ο Ολυμπιακός έχει πολύ σημαντικό μάτς στο Πόλο στη Βαρκελόνη με την Μπαρτσελονέτα. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός πάει σε όλα τα αθλήματα, πάει εκεί να είναι στην Ευρώπη, να πάει τελικούς. Μακάρι να τα καταφέρει. Πάμε, μένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε να ακούσουμε και ρεπορτάζ Άρη από τον Τάσο Πακλατζή. Καλημέρα, Τάσο μου.
Καλημέρα, Βαμπή. Καλημέρα σε όλους.
Τι γίνεται στον Άρη και στον Άρη, ηρεμία. Δεν υπάρχει, ξέρεις, είναι στη φάση που δεν ξέρω αν έχουν και ρεπό, τους έχει δώσει ήδη ο Μάτζιος να φύγουν και κάνουν προπονήσεις. Πάντως, όπως λέγαμε νωρίτερα με τον Άρη, κάτω για τον Παναθηναϊκό. Για τον Άρη, ακόμη περισσότερο, το ξέρουμε εδώ και καιρό. Έχει το μυαλό, είναι πάντα εκεί. Ο μεγάλος στόχος είναι στο τέλος σεζόν, στο τελικό του κυπέλου.
Βέβαια. Και αυτές οι μέρες, γιατί την Τρίτη του Πάσχα θα επιστρέψουν οι παίκτες του Άρη, μετά τις πρώτες μέρες που τους έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Μάτζιος για ξεκούραση, έρχονται τώρα αυτές οι μέρες για να μπορέσουν να αποφορτιστούν λίγο οι ποδοσφαιριστές, να φύγουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα για να επιστρέψουν. Δεν έχει προβλήματα ο Άρης αυτή τη στιγμή αγωνιστικά. Αυτό είναι το ευχάριστο για το Μάτζιο. Το συζητούσαμε και χθες. Γιατί απομένουν μόλις δύο επίσημα παιχνίδια για την ολοκλήρωση της σεζόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό που κάνει, γιατί μπήκαμε στο Μάιο, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Δεν είναι μικρό το χρονικό διάστημα, αλλά δεν είναι και πολύ μεγάλο. Έτσι. Περιμέναμε 3 μήνες. Συνολικά θα περιμένουμε και την τέλεση του τελικού. Αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά υπάρχει και πρωτάθλημα. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια ο Μάντζιος θα κάνει και τις τελικές, γιατί θέλει να δει πράγματα, τα οποία ενδεχομένως ο κόσμος να μην καταλαβαίνει. Έχει όμως μια σκέψη στο μυαλό του και λειτουργεί με βάση αυτό το σχέδιο. Δηλαδή, το ότι μοίρασε το χρόνο συμμετοχής, περιμένει σιγά σιγά να αποθεραπευτούν ποδοσφαιριστές. Έτσι επέστρεψαν όλοι πριν του Βέλεθ, ο οποίος Βέλεθ συνεχίζει να νιώθει ενοχλήσεις. Όλοι έχουν μπει στις προπονήσεις, έχει αυτό το πρόβλημα στον Αρχένα και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Μάτζιο, γιατί ο Μάτζιος τον προόριζε ως αμυντικό χαφ για τον τελικό, τον υπολόγιζε εν πάση περιπτώσει. Ήθελε έναν παίχτη τέτοιου είδους, παθιασμένο που μπορεί να παίξει και στη θέση του χορτού κέντρου αλλά και ως αμυντικός χαφ. Αλλά τον βλέπει εδώ και αρκετό καιρό πλέον να είναι με αυτό το πρόβλημα στον Αυχένα, το οποίο δεν του επιτρέπει να κάνει προπόνηση. Εχθές έκανε πάλι ατομικό. Ενδεχομένως να φύγει, να πάει στην πατρίδα του να εξεταστεί και από τον δικό του γιατρό. Είναι και αυτό μια πιθανότητα, γιατί υπάρχουν αυτές τις μέρες που δεν υπάρχει προπόνηση στην ομάδα του Άρη. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το μυαλό των ποδοσφαιριστών είναι εκεί, είναι σε αυτό το παιχνίδι στις 25 του μηνός. Το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και η προετοιμασία σε αυτό το κομμάτι συνεχίζεται. Από την άλλη πλευρά, πάντα πρέπει να πούμε ότι ο Άρης ήδη έχει πάρει 10 πόντους στα play-off, όντως αδιάφορος, έτσι, μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές και μετά το άνοιγμα της ψαλίδας με τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν ακόμα δύο παιχνίδια και ο Άρης θέλει να τα κερδίσει και τα δύο για να κάνει να πάρει τουλάχιστον τους μισούς πόντους από αυτούς που θα μπορούσε να πάρει από τους 30, ας πούμε. Έχει πάρει τους 10 στα δύο παιχνίδια, θέλει να κάνει δύο νίκες για να πάρει τουλάχιστον τους μισούς. Αν κάνει τις δύο νίκες θα πάρει πάνω από τους μισούς πόντους, έτσι. Είναι σημαντικό και αυτό. Μπορεί να μην θέλει, να μην έχει κάποιο βαθμολογικό.
Ναι, αλλά είναι και μάτς που ουσιαστικά προετοιμάζεσαι πλέον για τον τελικό. Δηλαδή είναι και μάτς προετοιμασίας. Και κάθε βαθμός, κάθε νίκη, σου δίνει και ψυχολογία. Δεν είναι,
είναι και ψυχολογία.
Δηλαδή πέμπτος, το ξέραμε ότι ο Άρης από τη στιγμή που μπήκε στη διαδικασία, λέγαμε μήπως μπορείς να κοντράρει αν ο Ολυμπιακός είχε αποτυχίες. Αμέσως ξεκαθάρισε το πράγμα, ο Ολυμπιακός δεν θα είχε θέμα. Οπότε ο Άρης ξέραμε ότι θα είναι πέμπτος. Ό,τι και να γίνει. Το θέμα είναι ότι παίρνει και τα δύο αποτέλεσματα που πήρε. Με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό του δίνουν πόντους. Τώρα έχει τη Λαμία, σωστά.
Και μετά το ΠΑΟΚ μέσα.
Ναι, που εκεί θα είναι και μια τελευταία μάτς. Είναι καλό η ψυχολογία σου αυτό, δεν είναι κάτι άλλο.
Και αυτό έχει να κάνει και με το ότι κάποιες ομάδες, όπως λέγεται, ότι είναι αδιάφορες στα play-off. Ο Σπίτι έδειξε ότι δεν είναι αδιάφορος στα play-off. Βαθμολογικά μπορεί να είναι, αλλά αγωνιστικά γενικότερα δεν είναι αδιάφορο.
Απλώς όταν φτάνει σε ένα σημείο ότι καίγεται το ένα και είναι ένα προβάδισμα, πάντα το κέντρο παίζει όλο. Ναι. Τι να κάνουμε, αυτή είναι. Αλλά όχι ότι σου εξασφαλίζει κιόλα.
Έχει και το κίνητρο αυτό, δηλαδή.
Το μόνο που βλέπουμε εσύ. Βλέπουμε όλο και πλέον είναι σίγουρο. Νομίζω ότι θεωρούμε ότι ο τελικός θα γίνει χωρίς κόσμο από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και αυτό είναι άσχημο πάλι για άλλη μια φορά.
Κλείδωσε μετά από καιρό η ημερομηνία. Για τον κόσμο είναι πλέον και από την ΕΠΟ ξεκάθαρο ότι θα γίνει και κλεισμένο, εκτός αν αλλάξει κάτι, αν λέμε μια μικρή πιθανότητα σε αυτή τη χρονική διάρκεια. Δεν είναι μεγάλη δουλειά να μπουν οι κάμερες υψηλής ευκρίνειας, αλλά έτσι όπως οδηγούν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, χωρίς κόσμο, με αυτές τις προσκλήσεις που επιτρέπονται στον τελικό, στο Πανθεσσαλικό.
Ναι.
Θα δούμε.
Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τελικό, σωστό. Είναι πρόβλημα.
Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ. Τάσουμε, έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Ωραία. Εμείς μπορούμε να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, αλλά σου λέω και προκαταβολικά καλή Ανάσταση όπως σε όλους.
Καλή Ανάσταση σε όλους.
Να είμαστε καλά και τα μηνύματα, το συμβολισμός έτσι να μας δίνει για τη ζωή μας γενικότερα, για την καθημερινότητά μας, που όμως θα ξεχνάμε πολύ εύκολα. Μας τρώει η καθημερινότητα, έτσι είναι, Τάσο μου. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Μπαρτζή για το ρεπορτάζ του Άρη. Understand me now. If sometimes you see that I'm mad. Δύο λεπτά πριν από τις 12 ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή 352, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Φυσικά το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής το αφιερώσαμε στη μεγάλη νίκη χθες του Ολυμπιακού επί της Αστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ, το πρώτο βήμα για να φτάσει ο Ολυμπιακός στο τελικό που θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια, το τελικό του Conference League. Ακούσαμε και τα ρεπορτάζ ΣΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του Άρη. Πολλά μηνύματα, μας έδωσε και πολλά μηνύματα για τα γενέθλια της ΕΡΑΣΠΟΡ. Σήμερα συμπληρώνουμε 31 χρόνια. Είναι το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο που άνοιξε το δρόμο στα RGNA, άνοιξε ένα χώρο στα RGNA για να υπάρχουν και τα αθλητικά ραδιόφωνα που μέχρι το 1993 δεν υπήρχαν. Υπήρχαν κομμάτια του προγράμματος αφιερωμένα σε μεταδόσεις, αλλά μιλάμε για πρόγραμμα, για ένα σταθμό καθαρά αθλητικό. Η Μάιρα Ξίδη ήταν στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Βάης Παπάζουλου στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ηλίας Δρυμώνας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, 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 baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard.